magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, sedam minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin. Ja sam Jelena Vidić. Sa vama smo do 13 časova, a od tema koje smo pripremili izdvajam nekoliko. Gojaznost, dijabetes, srčana i ortopedska oboljenja, problemi sa štitnom žlezdom, depresijom, psihozama kod dece u velikom su porastu, a uzrokovani su nezdravim načinom života i nedostatkom fizičke aktivnosti, pokazuju brojna zvanična istraživanja. Ovi podaci naveli su Uniju poslodavaca Srbije da podnese inicijativu za povećanje broja časova fizičkog vaspitanja u školama i uvođenje tog predmeta u visokoškolske ustanove. Predlog je nedavno usvojen na Socijalno-ekonomskom savetu i trebalo bi uskoro da se nađe i pred Ministarstvom sporta. O detaljima inicijative za magazin govori Jelena Jeptović iz Unije poslodavaca. Pacijenti koje je izabrani doktor uputio kod specijaliste uskoro neće morati da se vraćaju u dom zdravlja po recept za lek, jer će to uskoro moći da uradi sam specijalista. Također, lekar specijalista će imati mogućnosti da izda uput za dodatne analize, pa ni zbog toga pacijenti neće morati da se vraćaju kod izabranog lekara. Sve to predviđa program digitalizacije u zdravstvenom sistemu Srbije za period do 2026. O novinama koje uvodi novi pravilnik za magazin govori državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazdanović. U današnjem magazinu govorimo i o predstojećim predsjedničkim izborima u Francuskoj koji se održavaju u nedelju. Prema dosadašnjim ocenama i analizama, zahvaljujući osrednjoj opoziciji, dobrim ekonomskim vestima i padu broja zaraženih COVID-om, Macron je u startu slovio za velikog favorita, a rat u Ukrajini i agilnost dosadašnjeg predsjednika u traženju rešenja za okončanje tog sukoba. Prema brojnim analizama, novi Macronov mandat u Elisejskoj palati čini gotovo izvesnim, ali više detalje ćemo čuti od naše Nataše Jokić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kad je voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar dom. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Je voda pravo na mikrofon u sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. kada prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve. Jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
Deset časova, 13 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovu emisiju otvaramo najavama vrlo korisnih izmena koje predstoje zdravstvenom sistemu Srbije, a koje predviđa program digitalizacije ovog sistema do 2026. godine, koji pored ostalog treba da skrati standardnu i vrlo komplikovanu proceduru između lekara opšte prakse i njihovih kolega specijalista, koju su najviše trpeli pacijenti. Više detalja o tome reći će nam državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazanović, kome najprije želim dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, Jelena, vama i slušalcima Radio Beograda. I hvala što ste nas pozvali na ovu temu.
Pa, velike su, zanimljive i čini se vrlo korisne izmene predviđene ovim programom digitalizacije, ali čini se da će pacijente najviše obratovati ovo što će, kad sve ovo stupi na snagu, prestati takozvano vrzino kolo vraćanja kod lekara opšte prakse, po upute, po recepte i tako druge je stvari. Ali možda najbolje da nam vi objasnite šta je tačno predviđeno ovim programom.
Pa evo da počnemo. Ovo što vi sad navodite kao jedan od dobitaka ovog cijelog programa i projekta je zapravo jedna logička posljedica svih onih nelogičnosti i nepravilnosti koje smo uočili u prethodnih nekoliko, da kažemo, godina od kad se vrši ozbiljna digitalizacija. Treba da napomenem da od 2016. godine je krenula jedna intenzivna digitalizacija unutar samih zdravstvenih ustanova, domova zdravlja, opštih bolnica, kliničkih centara, kliničko-bolničkih centara. To je zapravo bila elementarna osnova da danas uopšte možemo da pričamo o ovakvim stvarima. A ovo što da sad danas govorimo je zapravo posljedica jednog ozbiljnog projekta, programa, u okviru radne grupe gdje je učestvovalo preko 60 stručnjaka iz Koordinacionog tela za digitalizaciju, zatim kabineta predsjednice vlade, Ministarstva zdravlja, Ministarstva odbrane, Ministarstva financija, Kancelarije za informacione tehnologije, Republički fond, znači mnogo, dr. Milanović Batut institut, mnogo je tu bilo zapravo i neophodno usaglasiti raznih stvari da bismo mogli da spremamo nam paket od preko 20 elektronskih servisa koje ćemo sukcesivno, polako, jedan po jedan, u nedeljama i mjesecima koje dolaze, da uvodimo u praksu. Uh-huh. Da pokažemo, znači ovo što ste vi naveli, to je jedan od nabrojanih servisa da olakšaju pacijentima. Da, ovo je tačno jedan od najpopularnijih, jedan od najkomplikovanijih, ali moramo da kažemo da je zapravo suština u formiranju jedinstvenog elektronskog zdravstvenog kartona. On će imati, znači pristup elektronskom kartonu će imati zdravstvene ustanove, odete u dom zdravlja, on je naravno na mreži, povezan je sa data centrom, odete u bolnicu nakon toga i svi vaši podaci praktično su sa vama, kad je zdravstvena ustanova kompletno digitalizowana, što smo već ostvarili, i naravno kad je povezana na sistem da može da povuče te podatke iz data centra. S druge strane, svaki pacijent na osnovu svog prijavljivanja na elektronsko zdravlje, na e-zdravlje, može da ima uvid u svoje zdravstveno stanje, odnosno svoj elektronski zdravstveni karton. I to je jedna od najvećih novina koje mi sprovodimo ovdje, jer zapravo digitalizacija nema smisla ukoliko ona ne bude jasno definisana.
Ali da malo preciziramo, znači da objasnimo ljudima korak po korak. Za početak je predviđeno da naravno osnovnu brigu o našem zdravlju i dalje vode izabrani lekari.
Izabrani lekari je dalje glavni koji vodi brigu o zdravstvenom stanju i on je taj koji zapravo vas upućuje tamo gdje treba, odnosno kada on želi da dobije dodatne informacije o vašem zdravlju vezano za specijalističke i subspecijalističke preglede. Za sadašnje prakse je bila vrlo jednostavna, vi ste imali znači, problem da povučete papir, da tog papira odete, zakažete svoj odgovarajući pregled. Preko integrativnog zdravstvenog informacijog sistema, preko IZIS-a su 80 do 85% svih zakazanih pregleda bilo, znači nije bilo 100% i pogotovo nije bilo moguće 100% i pre korone. Sada se IZIS usavršava i dopunjuje i vi imate zakazan pregled kod svog specijalista u odgovarajućem vremenskom periodu i odgovarajućem prostoru. Nakon tog pregleda informacije će biti spakovane u vaš jedinstveni elektronski zdravstveni karton gdje vaš izabrani lekar ponovo može da vidi ono što kad je vaš pregled završen, šta je utvrđeno, koja je dijagnoza od strane specijaliste i koju terapiju specijalista predlaže. To znači da ta terapija, odnosno vaš takozvani specijalistički recept je istog trenutka validan kada specijalista završi pregled, kada vaš izabrani lekar može na telefonu, može na svom računaru u okviru doma zdravlja da vidi kako je završen specijalistički pregled i da prihvati, da što mi kažemo ažurira taj elektronski recept. To je znači u pitanju možda par sati da on vidi da je taj recept završen.
A samo da preciziramo, recept piše lekar specijalista.
Tako je. Znači, lekar specijalista je dao svoju dijagnozu i dao svoju terapiju za koju smatra da je vama adekvatna. Izabrani lekar će tu terapiju pogledati jer on je neophodno da i dalje bude u toku sa vašim lečenjem, sa vašom terapijom i naravno tu vašu terapiju da prihvati, odnosno terapiju koju je propisao specijalista, da prihvati i istog trenutka vi imate elektronski recept koji možete da podignete u bilo kojih apoteka koji imaju ugovor sa fondom vezano za elektronske recepte. Tako da vi nema potrebe da se vraćate po svoje recepte, to je bilo mučno, to su bili desetine miliona novih pregleda koje su opterećivali naša izabrana lekara u domovima zdravlja i ono naravno što je najvažnije, naši pacijenti su gubili silno vreme da dođu do svoga leka. Na ovaj način smo skratili put, na ovaj način smo omogućili pacijentima efikasniju i brže ono što je suština, da dobiju odgovarajuću terapiju u najbržem mogućem roku.
I da također se predviđa da će, ukoliko specijalista u toku dijagnostike utvrdi da mu treba dodatnih analiza snimaka, on upućivati pacijenta na laboratoriju, na rentgenske, a ne ponovo u dom zdravlja po upute, pa ponovo na dodatne analize.
To je sljedeći korak koji je također uočen kao jedna vrsta nelogičnosti u sistemu, a to je da zapravo pacijent ima ovog trenutka horizontalnu konsultaciju. Evo da to navedemo. Ako je recimo neki lekar endokrinolog koji je pregledao prvi kao specijalista nakon uputa od izabranog lekara, utvrdi da tu postoji kardiološki problemi, onda on ima pravo u okviru svoje zdravstvene ustanove, opšte bolnice, KBC-a, kliničko centra itd., da uputi na konsultativne preglede u okviru same ustanove, na dodatne konsultativne specijalističke preglede koji se ponašaju po istom principu kao što su i oni kad je on bio prvi u tom nizu. Na taj način smo želeli da izbegnemo višestruke odlaske i vraćanje u domove zdravlja i na taj način da naši pacijenti kada uđu u bolnicu praktično dok ne završe sve specijalističke preglede oni ne bi trebalo da imaju definitivnu dijagnozu i definitivnu terapiju.
A također i dok ne završe, nemaju potrebe da se vraćaju u dom zdravlja. Oni prosto jedan specijalista ih po potrebi upućuje kod drugog ili trećeg dok se ne formira dijagnoza.
Dodate laboratorijske analize, dijagnostičke procedure itd. Praktično dok nemamo dijagnozu o bolesti pacijenta, onda se on i ne vraća kod svog izabranog lekara. Jer ne zaboravite, dok ne dobije svoju dijagnozu, po odgovarajućem šifrom i šifraniku i odgovarajuće recepte koji mu upućuje da podigne svoje lekove, taj pacijent je još uvijek u obradi. Naravno, tu postoje nekih drugih izazova vezanih za polipragmatizam i tako dalje, ali to će svakako rešiti u mesecima koje dolaze.
Da. Moramo naravno da bez obzira što ćemo sada mnogo lakše završavati specijalističke preglede, da podsjetimo na značaj redovnog i da naš izabrani lekar bude upoznat sa svim što se pacijentu dešava, a što će ovaj sistem, koliko sam razumela, omogućiti. I ako se pacijent ne vraća kod njega, on može da prati šta se dešava u, na primjer, opštoj bolnici gde ga je uputio.
Tako je, suština, kao sam rekao u početku uvodu, je da ima jedinstven elektronski zdravstveni karton koji je dostupan u svim zdravstvenim ustanovama. Znači, to podrazumeva da pregled koji je izvršen, recimo, u opštoj bolnici u Kraljevu, a pacijent je došao iz doma zdravlja Kraljevo, nakon završenog pregleda i taj su podaci poslati i oni postoje u elektronskom zdravstvenom kartonu pacijenta, istog trenutka izabrani lekar može da pogleda šta je urađeno, koje su laboratorijske analize urađene, dijagnostičke procedure i koja je terapija prepisana za tu vrstu bolesti.
Mm-hmm.
Tako da i dalje ostaje stožer izabrani lekar. I ono što moram da naglasim, pazite, prvo ovo će trajati nekoliko mjeseci da lepo to implementirano.
A kada je ušte predviđen početak, pa onda nekoliko mjeseci?
U mojim informacijama vrlo brzo, za možda mjesec i po dana će krenuti se sa pilotiranjem u pojedinim zdravstvenim ustanovama koje su pokazale najveću efikasnost vezano za kapitacijnu formulu i za dijagnostičke srodne grupe, jer one su nekako najiskusnije u svim ovim poslovima. I ono što treba da naglasimo, zašto ostaje stožer izabranog lekara? U sljedećem periodu Ministarstvo zdravlja ima stratešku funkciju da osnaži primarni zdravstveni nivo zaštite, lekarske zdravstvene zaštite. Zato što se pokazalo da se u analizi, kada smo pogledali veliki broj raznih dijagnostičkih procedura, lečenja i svega, može završiti na prvom zdravstvenom nivou. I tu na tom nivou bi trebalo da bude ojačavanje i u kadrovskom i u infrastrukturnom smislu.
Da, ne mora za sve da se ide na sekundarni i tercijarni nivo, ukoliko vas izabrani lekar redovno prati. Interesantno je da će sada pacijenti sami moći da uđu u elektronsku formu svog kartona, ali nismo svi zdravstveni radnici, da se ne plašite malo da to može da ima i neke neželjene efekte. Inače smo pokazali sklonost ka samolečenju preko interneta i drugim alternativnim metodama.
Jedinstveni elektronski zdravstveni karton je zvaničan dokument u koji svaki pacijent ima pravo ličnog pristupa, jer po zakonu je on vlasnik svih tih podataka i svih tih informacija. Da li on lično može da upotrebljava ili zloupotrebljava, pa njegov zdravstveni karton su ispisali, da kažemo, za njega su bili odgovorni zdravstveni radnici koji su, naravno, i službeno i kako god okrenete, zakonski odgovorni za ono što rade. Što se tiče samo lečenja i što se tiče svih paramedicinskih stvari, ne bih da komentarišem sad o tome, jer se pokazalo u toku pandemije virusa COVID-19 da zapravo smo najveći problem imali i jedan od najvećih problema je bilo kako pružiti pravu informaciju. I od početka svuda globalno u svetu je bila jedna infodemija para informacija, lažnih informacija, pa čak bih rekao jedne vrste i sabotaže zdravstvenog sistema. Ali nije samo ovo što govorimo, specijalistički uput koga razvijamo. Vrlo bitno da u svemu setu ovih elektronskih servisa postoji elektronsko bolovanje. To je također jedan vrlo ozbiljen zahvat.
Tako je.
Znači, pacijent od svog izabranog lekara dobija elektronsko bolovanje kojim se automatski obaveštava njegov poslodavac. Obaveštava se Republički fond zdravstvenog osiguranja. Nema više, odnosno neće biti nošenje onih doznaka silnih i svega ono što je bilo u roku 3 dana, sećate se sami kako to ide.
Prvo potvrde, pa onda kraju doznaka.
Nema razloga za tim. Ići ćemo korak po korak razvijanja još nekih servisa. Recimo, na elektronskom receptu sada ne možete da dobijete ampulirane lekove i ne možete da dobijete ortopedska pomagala, to će biti moguće sa novim projektom, odnosno novim programom. I tako dalje, i tako dalje. Znači, kažem, dosta novina koje nas čekaju u sljedećim mjesecima koje dolaze. I lično, većina od nas je uspjela da vidi sve ove vrste digitalizacije u inostranstvu. Kada se ceo projekat bude završio, praktično kako je planirano pa nekoliko sljedećih godina, srpsko zdravstvo će imati jedan od najvećih mogućih standarda digitalizacije u Europi. Poznato je da je srpsko zdravstvo u zadnjih nekoliko godina ušlo u top 20 opruženih zdravstvenim uslugama, ali ovaj način digitalizacije zaokružuje zapravo ceo projekat savremenog srpskog zdravstva.
Samo da kažemo, projekat je planiran da bude okončan do 2026. Neće se ovo sad desiti preko noći, ovo što mi sada govorimo.
Ne može i ne treba da se završi preko noći. Ovo je jako spor proces i moramo biti vrlo oprezni. Implementacija traži vreme, traži strpljenje i traži upornost.
I za kraj ću vas samo zapitati, pošto sami ste i podsjetili da iza nas je 2 godine borbe sa COVID-om, koji još uvek traje, ali srećom u značajno manjoj meri i snazi. Da li se zna kakva je budućnost i kako će dalje funkcionisati ova 3 velika objekta, ove 3 COVID bolnice koje smo napravili i koje su dali veliki doprinos u zbrinjavanju pacijenata sa težim formama COVID-a?
Dobitak COVID-a zapravo je filozofija da zdravstvo nije trošak, nego investicija, kao i obrazovanje, tako. Znači, ovdje smo dobili preko 2100 kreveta za vanredne situacije. U ovom trenutku je COVID-19. Mi jednostavno ne možemo da pretpostavimo u ovom trenutku da li će za par godina se pojaviti neki novi infektivni agens, neki novi virus koji će izazvati neki novi problem. Ali ono što jeste dobro, da COVID-bolnice koje su nastale ostaju za ne-COVID pacijente, odnosno povećanje kapaciteta u trenutcima kada imate problem sa, na primjer, hronično nezaraznim bolestima, ili pričamo o kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim bolestima, kada imate potrebu za većom hospitalizacijom, takozvanog produženog lečenja itd. Dakle, ima prostora da odgovarajući prostor, odnosno da ovaj prostor konzerviramo, ali s druge strane da ga aktiviramo za ono gdje bude potrebe shodno epidemiološkoj situaciji.
Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda o velikim promjenama koje nas čekaju u zdravstvenom sistemu, a pre svega zahvaljujući programu digitalizacije koji je usvojila na predlog Ministarstva zdravlja Vlada Srbije, govorio državni sekretar u ministarstvu Predrag Sazdanović. Hvala najlepše.
Questione di chimica. E non c'è dove pure quando solo fango ed un impianto travolgente. E non c'è anticipo ritardo se rimango vengo ripetutamente. Muscoli bollenti e non c'è foglio che non vinco, è solo cardio, conta spingere sui tempi e non mi serve una Ferrari se non vali come fate a fare spenti, ma non contano gli affari, siamo chiari se compari coefficienti, è una questione di trovare quello giusto, quello che guardi per un po'. Solo un po', solo un po'. Il mondo fuori un ricordo alla fine. Se ho gli occhi, le tuoi occhi e le tue labbra sulle mie labbra, la mano sulla coscia e calza e credi mi dici così. Solo una questione di chimica. Chimica, 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 è una questione di chimica, 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 è una questione di chimica, 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 è una questione di chimica.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je posljednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kafa Don Cafe Moment, 500 grama, 649,99 plus dve šoljice na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jete. I ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon. Ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o uticaju vremenskih prilika na psihu sa psihijatrom i psihoterapeutom doktorom Irenom Đorđević. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 6. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gorica Zarić Jovanović, novinar i urednik, govori o tome zašto voli roman Moja porodica i druge životinje Geralda Darela. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deset časova, 34 minuta, ovo je magazin na prvom, sledi još jedna zdravstvena tema. Naime, prema poslednjim dostupnim uporednim podacima, građani Srbije su u 2020. potrošili 3 milijarde dinara na lekove za smirenje. To je milijardu više nego 2018. godine. Da li se lekovi troše racionalno, ko ih zloupotrebljava, koje su posljedice, sa direktorkom psihijatarske bolnice Lazarević Ivanom Stašević-Karličić razgovarala je Jelena Perendija Mihajlović.
Doktorka, mi smo sada i dalje u pandemiji koronavirusa. Ko su ljudi koji su sada u riziku, recimo, da dođu do depresivnog ili anksioznog stanja?
Da, za razliku od perioda 2020. godine, kada smo svi bili pod rizikom od suočavanja sa stresom koji nam je donela kriza u vezi sa pandemijom COVID-19, već unazad više od godinu dana na najvećem riziku su zapravo ljudi koji su i prethodno imali dodira sa zdravstvenim sistemom u vezi sa svojim mentalnim smetnjama i oni koji su tokom pandemije novo oboleli. Dakle, sva istraživanja koja su do sada rađena govore u prilog tome da smo se nakon nekoliko meseci prve godine pandemije zaista i adaptirali, da su oboleli oni koji su bili vulnerabilni, odnosno imali su predispoziciju da obole, a također mentalne smetnje su imali i ljudi koji su bili oboleli od samog COVID-19. Srećom, ono što smo do sada videli, ljudi koji nemaju predispoziciju za oboljevanje, za neko kratko vreme su se i oporavljali od nekih, da kažem, lakših kognitivnih i emocionalnih smetnji. Pitanje je da li smo se i odvikli od ove vrste lekova, jer je njihov najpoznatiji neželjeni efekat upravo tolerancija, a zatim zavisnost, a zatim i eventualno abstinencijalni sindrom koji može da bude težak i životno ugrožavajući.
To znači da ovi lekovi zaista nisu uvek neki pravi način da se određeni problem reši, odnosno određeno stanje.
Oni nisu nikada dobro rešenje. Njihova upotreba je predviđena samo za kratko i akutno delovanje na neku trenutnu situaciju.
Koliko je to kratkoročno, to mjesec, dva dana? To
ne, recimo. To se meri samo danim. Obzirom na osobinu ovih lekova, kažem da izazivaju toleranciju, a zatim i zavisnost. Tolerancija je u stvari jedan fenomen kada se na neki način navikavate na određenu dozu nekog leka, te vam kroz vreme treba veća doza za isti efekat. I to je ta zamka u koju se upada sa prekorišćenjem ovih lekova bez saveta lekara. Moram da kažem da postoji još jedan problem, da neki lekari olako propisuju ove lekove da bi udovoljili ličnom i komforu pacijenata koji žele da na kratke staze reše probleme. Anksioznost koja je osnovni razlog uzimanja ovih lekova je nespecifičan simptom koji može biti simptom mnogih teških i mentalnih smetnji i nekih telesnih bolesti, te se toga mora tražiti uzrok i bolest lečiti uzročno. Ne jednokratno, prostim ukidanjem anksioznosti koja se vraća istog onog časa kada se lek eliminiše iz organizma, te vam treba i sljedeća doza.
Šta je po vama način da se spreče zloupotrebe upotrebe ovih lekova s obzirom da se izdaju na recepte, ali kao što sami kažete, lekari ih prepisuju na sam zahtev pacijenta?
Pre svega više edukacije i više tog racionalnog pristupa propisivanju terapije, to je kad se tiče onih koji ih propisuju. I naravno, druga strana su svakako ljudi koji su potencijalni korisnici, odnosno uživaoci ovih lekova, a koji moraju da znaju šta su ti lekovi, šta nam donose kratkoročno, a šta dugoročno. Ja sam vam govorila do sada o tim nekim dugoročnim efektima. Kratkoročni efekti su svakako ometanje upamćivanja, dekoncentracija, nekada apsurdne reakcije uznemirenosti, čak i agresivnosti. Ljudi moraju da znaju šta ovi lekovi mogu i da im donesu. S druge strane, vrlo je česta pojava da oni i nisu propisani od strane nekog lekara, već ih ljudi ili uzimaju u apotekama bez recepta ili ih prosto pozajmljuju od nekih poznanika kome je to već propisano. Dakle, edukacija i za jedne i za druge.
Također su česte zloupotrebe kada je reč o maloletnicima. Kako ovo da se spreči? Šta tu roditelji mogu da urade?
Da, opet kažem, zdravstveno prosvećivanje, edukacija. Adolescenti su vulnerabilna, osjetljiva grupa čije odrastanje teško ne samo za njih, već i za njihove porodice. Sada trebate biti osim tolerantni i puni razumevanja za ovaj razvojni period i dovoljno otvoreni da potražite stručnu pomoć, da prevenirate probleme na neki drugi, konstruktivniji i bolji način. To je deo života kada iz deteta moramo da pređemo u svet odraslih i svaki stres iz spoljne sredine može da izazove burne reakcije, a također moramo imati u vidu i njihovu potrebu da se nekada uklope u vršnjačku grupu.
I šta je za kraj neki savjet za sve građane Srbije kako da se čuvaju mentalno zdravlje?
Da bismo sačuvali mentalno zdravlje, moramo da čuvamo i telesno zdravlje. Dakle, pandemija još traje, treba pratiti preporuke koje se tiču preventive. Tu svakako hoću da naglasim još jednom, iako sada nije više tako moderno i aktuelno govoriti o tome, vakcinacija je jako bitna. Zatim, zdravi životni stilovi. A to je redovna i pravilna ishrana, redovno i pravilno spavanje, boravak na otvorenom, optimalni nivo fizičkih aktivnosti, sve ovo je jedna osnova od koje se počinje. Svi problemi koje imamo i koji su svakodnevni život jeste svakako svakodnevni stres, mogu da se reše u dobroj i kvalitetnoj socijalnoj mreži. Dakle, dajte dobre međuljudske odnose, imajte svoje osobe od poverenja, a također budite i vi nekom takva osoba. Kada problemi prevaziđu ovaj, da kažem, prirodni i zdravi krug, zdravstveni sistem Republike Srbije ima široku mrežu službi za zaštitu mentalnog zdravlja, a ja bih sada pomenula možda najbrži način da anonimno stignete do stručne pomoći i podrške i intervencije u krizi, to je svakako nacionalni servis za zaštitu mentalnog zdravlja 0800 309 309 koji radi 24 sata i besplatan je.
Doktorka Karličić, hvala vam puno na razgovoru i na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama što brinete o mentalnom zdravlju.
Umem ja da ratujem, umem da pobeđujem i kad treba pobegnem. Umem da se nasmejem, glasno najglasnije, da blefiram najbolje. Otresem stare snove i krenem sve po svome. Zato što znam da verujem, zato što znam da ustane, zato što živim tvrdo glavo, hrabro do kraja. Zato što znam da nastavim brzko godo ponosno, zato što ne znam drugačije, živim jedino kako znam. Umesto oružja nosim srce pred sobom. Uvek glavom kroz zir, pa nešto će se razbiti, ili glava ili zir. Svaki dotir, svaki smeh, svaki ustah, svaki greh su ovo srce crtali. Otresem stare snove i krenem sve po svome. Znam što znam da verujem, znam što znam da ustanem, znam što živim tvrdo glavo, hrabro do kraja. Znam što znam da nastavim brzko godo ponosno, znam što ne znam drugačije, živim jedino kako znam. Umesto oružja nosim srce pred sobom.
Časova 45 minuta, ovo je magazin na prvom. Organizacija Smart Kolektiv iz Beograda raspisala je poziv za preduzeća koja doprinose održivim i pozitivnim promenama u svojim zajednicama da se prijave za učešće na programu za održive biznise kroz koji dobijaju pristup stručnoj podršci, a mogu da dođu i do investicije vredne do 50.000 evra. Ovaj poziv je otvoren do 17. aprila, ali mnogo više njemu će nam reći Neda Stanković, ona je programska menadžerka u Smart Kolektivu. Dobar dan, Nedo, i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala puno na pozivu i pozdrav s vašim slušalcima.
Hvala. Ajmo najprije da objasnimo o kakvom zapravu je programu reč.
Tako je, program za održive biznise koji je trenutno otvoren i do kojih svi vaši slušalci mogu doći na stranicama Smart Kolektiva, namenjen je zapravo mikro i malim preduzećima, zadrugama, organizacijama iz Srbije koje posluju sa snažnom motivacijom da doprinesu rešavanju značajnih društvenih i ekoloških problema u našem okruženju, kao što su nezaposlenost, siromaštvo, nejednakost, pristup obrazovanju, klimatske promene, održivi izvori energije i tako dalje. Dakle, sve one poslovne inicijative, bilo da dolaze iz poslovnog ili civilnog sektora, koje za cilj zapravo imaju snažan uticaj na društvo ili na zaštitu životne sredine. Ovaj program je deo Smart Impact fonda, odnosno fonda za razvoj održive ekonomije koji smo pokrenuli 2020. godine sa ciljem da u narednih 5 godina investiramo oko 500.000 evra u inicijative i preduzeća koja doprinose održivim i pozitivnim promjenama u svojim zajednicama. I ono što moram da kažem da je program za održive biznise ove godine sprovodi se zahvaljujući podršci EFSE preduzetničke akademije, Fondacije za otvoreno društvo, Balkanskog fonda za demokraciju, Nemačkog maršalovog fonda SAD i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.
Moram da vas pitam, govorite o preduzećima sa jakim društvenim i ekološkim uticajem, o preduzećima koje su prosto dala veliki doprinos lokalnim sredinama i ostalo. Ko ocenjuje taj doprinos? Kako se ispunjavaju uslovi ovog poziva na ovakav program?
Mi očekujemo zapravo da preduzeća u svojim prijavama jasno iskažu kriterijume koji su vezani upravo za društveni ili ekološki uticaj. Dakle, oni treba da iskažu šta su ciljevi društveni ili ekološki na koji je njihovo poslovanje usmereno i da pokažu jasne pokazatelje dosadašnjih rezultata koji su vezani za te ciljeve i planova za neki naredni period. Ukoliko je, evo, kratko ću da objasnim šta se taj uticaj može da bude, na primjer. Ukoliko su u pitanju preduzeća koje ostvaruju pozitivan uticaj time što zapošljavaju određene ugrožene kategorije našeg stanovništva. Dakle, oni posluju, ali prevashodni cilj je da kroz to svoje poslovanje obezbede posao i neki normalan život za grupe koje su inače dosta isključene u našem društvu, bilo da su to osobe sa invaliditetom ili žene u određenoj starosnoj dobi kada su manje, teže zapošljive, što kažu i bilo koje druge, da kažemo, socijalno ugrožene grupe u Srbiji. Znači, preduzeća koja zapošljavaju ove grupe treba da nam pokažu koliko su do sada rezultata ostvarili u tom segmentu, dakle koliko osoba je trenutno zaposleno kod njih i kakvi su im planovi za neki naredni period razvoja i koliko novih takvih osoba planiraju da uključe u zapošljavanje.
Da, i vi ćete tako zapravo ceniti koliko su zapravo u svom poslovanju okrenuti dobrobiti zajednice u kojoj posluju. Ali kad prođu tu procenu, šta dobijaju kroz program?
Ono što preduzeće dobijaju kroz program je, ajde da kažemo, pet nekih stvari. Prva stvar koju ste sami pomenuli jeste nefinansijska, odnosno stručna podrška iskusnih biznis konsultanata i mentora, znači to je potpuno besplatno za preduzeća. I kroz jedan intenzivan petomesečni program, dakle sa ekspertima iz različitih oblasti poslovanja, kao što su financije, marketing, prodaja i tako dalje, koji će sa njima zajedno da rade na unapređenju poslovanja i kreiranju nekih poslovnih strategija za kako za uvećanje, da kažemo, samog poslovanja i nekih finansijskih pokazatelja preduzeća, tako i za uvećanje tog njihovog društvenog uticaja. Nama je cilj da kroz ovaj program dakle omogućimo preduzećima koja već posluju na tržištu da ono što kažu skaliraju, znači da im omogućimo nekakav i osiguramo nekakav rast u narednom periodu koji će ih otvoriti za mnogo veće investicije zapravo koje su na raspolaganju našim preduzećima u iznosima od preko 150-200.000 evra koje obično dolaze iz Europske unije, a za koja naša preduzeća u ovom segmentu u kojem mi pričamo, to su mala i mikro preduzeća, nisu još uvek spremna jer nemaju toliko razvijeno poslovanje da bi mogli da konkurišu za investicije.
U pozivu je pomenuto, oprostite, investicija do 50.000 evra. To za male i mikro preduzeće svakako nisu mali novci, ali kakva vrsta investicije tu u pitanju?
Jeste. Znači, za najuspešnija preduzeća koja pokažu najveći potencijal za rast samo poslovanje društvenog uticaja. Mi kroz naš fond obezbeđujemo do 50.000 evra investicije. U pitanju je jedan inovativni instrument, mi nismo ni banka, ni financijska institucija, dakle ovo je, u pitanju je beskamatna pozajmica zapravo. Znači to je pozajmica koja u iznosu u kome se dobije, u tom iznosu se vraća pod uslovima koji su sa svakim preduzećem definisani na osnovu njihove specifičnosti. Znači i dinamika otplate se utvrđuje zajedno sa preduzećem prema mogućnostima koje se preduzeće pokaže da može da vraća tu pozajmicu. Postoji određeni grejs period, dakle prvih 6 mjeseci do godinu dana preduzeće uopšte ne moraju da vraćaju taj novac i period otplate je u zavisnosti opet od toga kako preduzeće posluje najde 2 do 3 godine. Tako da ono što je da najbitnije je da je to beskamatno, znači onoliko koliko se uzme, toliko se vraća i vraća se u fond, to je neka vrsta revolving fonda iz koga mi onda možemo da finansiramo
nove ideje, nove projekte, nova preduzeća. Zato u principu mislim da smo objasnili šta je suština ideja. Samo još jednom ponovite, ja sam rekla do 17. aprila je poziv otvoren. Šta treba zainteresovana preduzeća da učine kako bi se prijavila za ovaj program za održive biznise?
Tako je, poziv je otvoren do 17. aprila. Sva preduzeća koja su zainteresovana mogu da nađu apsolutno sve informacije, uključujući i informacije vezane za aplikacioni proces, sam aplikacioni formular koji je potrebno popuniti i poslati do ovog roka uz određene još neke dokumente koji su svi navedeni na sajtu www.smartcollective.org. A svi slušalci koji su zainteresovani dodatno za neke informacije mogu i na samom sajtu naći sve dodatne informacije ili kontaktirati našeg kolegu Aleksandra Vuksanovića putem maila aleksandar@smartcollective.org i direktno od njega dobiti sve dodatne informacije. Naš je plan da negde do kraja aprila i odaberemo preduzeća koja će ući u ovaj program i u ove godine ćemo na ovaj način podržati 10 preduzeća.
Znači, relativno kratak rok se sami sebi dali ako su prijave do 17. ali tim bolje za sve koji su zainteresovani da uz podršku vašeg fonda unaprede svoje biznise i kao što smo još jednom rekli, osnovni kriterijum je da svojim radom doprinose lokalnoj zajednici i da rade u smislu održivosti i kako poslovanja, tako i zajednice u kojoj rade. Najlepše hvala što ste sve ovo najavili. Pratit ćemo ovaj zanimljivi program, ali ove osnovne informacije za sada čini mi se dovoljno. Iz Smart Kolektiva za našu emisiju o programu za održive biznise govorila je Neda Stanković, programska menadžerka. Nedo, hvala još jednom. A vi ćete, poštovani slušalci, u drugom satu magazina čuti dve zanimljive teme. Prva je šta je navelo Uniju poslodavaca Srbije da se obrati socijalno-ekonomskom savjetu sa inicijativom da se poveća broj časova fizičkog vaspitanja u osnovnom i srednjem školstvu, ali i da se taj predmet uvede u visokoškolske ustanove. A okrećemo pogled i prema Francuskoj, gde se u nedelju održavaju predsjednički izbori, koliko je izvesno da će Emmanuel Macron osvojiti drugi mandat. O tome ćemo sa našom koleginicom Natašom Jokić, koja već godinama izveštava iz Francuske za Radio Beograd 1. Ostanite na našim talasima.
They 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Republička izborna komisija saopštila je preliminarne rezultate izbora. Aleksandar Vučić osvojio je drugi predsjednički mandat, dok će njegova Srpska napredna stranka u Skupštini Srbije imati najviše mandata, 120. Slede Ujedinjeni za pobedu Srbije sa 38 poslanika. U parlament ulaze i 32 poslanika socijalista, 15 mesta imaće Nada za Srbiju, 12 koalicija Moramo, dok će Zavetnici i Dveri imati po 10 poslanika. Preostalih 13 mesta pripada manjinskim strankama. Pobjedu na predsjedničkim izborima Vučiću su čestitali princ prestolonaslednik Abu Dabija i zamjenik glavnokomandujućeg oružanih snaga Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik Muhamed bin Zayed Al Nahyan, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko potvrdio je da su u toku intenzivni pregovori sa ukrajinskom stranom u video formatu. Prethodno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su razgovori dve strane jedina opcija za njegovu zemlju. Tim Međunarodnog komiteta Crvenog krsta pušten je da dođe do grada Mariupolja na jugu Ukrajine kako bi evakuisao civile. Kijev i Zapad optužuju Rusiju za masovno ubistvo civila u gradu Buča. Moskva odbacuje te tvrdnje i poručuje da će pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija izneti dokaze da ruska vojska nikada nije napala civilno stanovništvo. U saobraćajnoj nesreći na jugu Mađarske 5 osoba je poginulo, a 10 povređeno, kada je jutros na pružnom prelazu u centru grada Mionset kombi udario u voz. Voz je nakon udara iskočio iz šina i odleteo u jarak. Na mestu nesreće su spasilačke službe, a upućen je i helikopter hitne pomoći. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, noćas je uhapšen načelnik novosadske policije, general Slobodan Malešić, potvrđeno je RTS-u u tom tužilaštvu. Pored njega uhapšene su još 3 osobe. Oni će biti privedeni na saslušanje u tužilaštvo za organizovani kriminal. General Malešić sumnjiči se za krivično delo trgovina uticajem. U Mostaru se održava 23. međunarodni sajam privrede, na kojem će se predstaviti 18 srpskih kompanija iz sektora poljoprivrede, prehrambene, metalske, tekstilne, hemijske i drvoprerađivačke industrije. Sa partnerima u BiH posluje više od 7600 kompanija iz Srbije. Na sajmu privrede, koji se završava 9. aprila, izlagaće proizvođači iz više od 20 zemalja regiona i Evropske unije. Danas ističe dodatni rok da se privrednici prijave za subvencije od 100 evra po fiskalnom uređaju i prodajnom mestu. Do kraja aprila svi koji posluju sa fizičkim licima u obavezi su da nabave nove fiskalne uređaje i pređu na elektronsku fiskalizaciju. Druga proba državne mature počinje u podne i trajaće do 8. aprila u više od 500 škola. Pred učenicima će se naći između 30 i 40 zadataka, a vrijeme za izradu testa bit će 180 minuta. Cilj probe je provjera kvaliteta ispitnih zadataka i testova, kao i procedura propisanih za organizaciju ispita. Učenici će biti upoznati s rezultatima 19. aprila. Prva generacija učenika 4. razreda srednjih škola pravu državnu maturu polagaće 2024. godine. Večeras su na programu 2 meča četvrtfinala fudbalske lige šampiona, Benfica Liverpool i Manchester City Atletico Madrid. Oba susreta počinju u 21 čas. Danas sunčano i toplije vrijeme uz temperaturu od 14 do 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 9 stepeni, Novom Sadu 12, a u Kragujevcu i Beogradu 11 stepeni. U glavnom gradu je relativna vlažnost vazduha 58%, pritisak 998 milibara i dalje duva zapadni vetar do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
11 časova 8 minuta otvaramo drugi sat današnjeg magazina na Prvom. I ukoliko nas slušate od početka, već smo najavili da će nam prva tema biti inicijativa Unije poslodavaca da se poveća broj časova fizičkog vaspitanja u osnovnom i srednjem obrazovanju, ali i da se isti predmet uvede u visokoškolske ustanove, a sve to bazirano je na najnovijim istraživanjima koja su pokazala da gojaznost, dijabetes, srčana i ortopedska oboljenja, problemi sa štitnom žlezdom, depresijom i psihozama kod dece su u velikom porastu i uzrokovani su nezdravim načinom života i nedostatkom fizičke aktivnosti. Zbog svega ovoga, Unija poslodavaca je inicirala, kao što sam rekla, povećanje broja časova takozvanog fizičkog, a predlog je nedavno usvojen na Socijalno-ekonomskom savetu i trebalo bi uskoro da se nađe i pred Ministarstvom sporta. O detaljima ove inicijative razgovaram sa Jelenom Jevtović iz Unije poslodavaca. Dobar dan, gospođo Jevtović, i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Kao što sam rekla u najavi, zvanični podaci ukazuju na učestalu pojavu brojnih oboljenja koja su u direktnoj vezi sa fizičkim i psihičkim zdravljem dece i omladine, ali složit ćete se i razumet ćete da će sigurno našim slušalcima biti malo neobično da je baš Unija poslodavaca pokrenula pitanje fizičke aktivnosti. Kako objašnjavate, šta vas je motivisalo?
Iskreno da budem, i na Socijalno-ekonomskom savetu socijalnim partnerima je onako bilo malo čudno, ali kada smo onako obrazložili svoju inicijativu, onda je postalo jasnije. Prvenstveno, svesni smo svi da sport ima ključnu ulogu u svakom društvu i pored toga što utiče na zdravlje, kako psihičko, tako, odnosno fizičko, tako i psihičko, utiče i na ostale segmente života, u smislu da može doprineti razvoju ličnosti i sticanju osnovnih društvenih veština, kao što su disciplina, poštovanje pravila, poštovanje drugih, sposobnost rješavanja problema, fair play, sposobnost za timski rad, komunikativnost, samopoštovanje, sposobnost rukovođenja, sada ne nabrajam dalje, a složit ćete se da su to sve neke osobine koje su potrebne da bi neko kako uspešan bio u sopstvenom biznisu, u smislu da jednog dana kada hoće da postane, odnosno kad završi školovanje, da otvori svoju firmu ili eventualno da postane, ako nema takve ambicije, da postane produktivan zaposleni kod nekog drugog poslodavca. Znači, ova sama inicijativa može se povezati sa našom nedavnom inicijativom koju je također usvojena na Socijalno-ekonomskom savetu, koja se odnosi na reformu obrazovnog sistema, koja se bukvalno odnosila sada
već je to bilo u programu.
Jeste, ali se može povezati. Znači, ona se odnosila bukvalno na one klasične reforma u skladu sa potrebama privrede, a ovo su opet neke druge veštine koje su potrebne kako za život, tako i za poslovni život. I eto, iz tog razloga smo baš li se naveli u uvodu kakve su sve ove...
E pa to sam htjela pitam, vi ste očigledno gledali neke istraživanja ili ste ih sami inicirali, do kakvih podataka ste došli?
Znate kako, mi smo u ovoj inicijativi naveli smo zvanična istraživanja koje su radile, mislim, relevantne organizacije poput Batuta i recimo krovne organizacije mladih, koja nam je jako, jako nam je njihovo istraživanje bilo korisno i evo da im se zahvalim i ovom prilikom što su nam dozvolili da ga koristimo u ove svrhe. Fokusirat ću se na njega, s obzirom da su vi ste uvodu naveli ovo sve zvanično medicinski, koje su sve bolesti, što i poslodavcima recimo se dešavalo da imaju dosta mladih koji dođu, ne vide dobro, imaju probleme sa kičmom, mislim sad da se ne vraćam na to, ali ovo krovno istraživanje mladih je pokazalo baš onako poražavajuće podatke. Mislim, dobro znamo da se mladima smatraju lica od 15 do 29, odnosno navršenih 30 godina prema našem važećem zakonu o mladima, ali je poražavajuće to što recimo od njih učesnika istraživanja više od 49% njih je prvi put zapalilo cigaretu u osnovnoj školi, kao i popilo prvo alkoholno piće. Onda već trećina njih se slabo hrani, u smislu da ne konzumiraju voće, povrće, da jednostavno ne vežbaju dovoljno, znači samo njih 14%, mislim sad ovi procenti možda malo zbunjuju ljude, pa možda i da ih preskočim, evo da se uhvatim nekih uopštenih termina. U svakom slučaju rezime je da je mali broj mladih ljudi fizički aktivan, da kao nedostatak tih, ajde kažem, ambicija da se fizički aktiviraju navode, da nemaju novca, da jednostavno nemaju društvo da vežbaju, da nemaju gde da vežbaju, onda da jednostavno im je lakše da to vreme provode ispred kompjutera, mislim, i igrajući igrice ili već pretražujući te neke sadržaje. I onda, eto, mi smo sve to sabrali i oduzeli, kako se već kaže, i zaključili smo da je neophodno definitivno, ako već ne može, neko ne želi i nema uslove, sad nećemo ulaziti u razloge, da se fizički aktivira, onda mislimo da školski sistem stvarno treba da omogući kako deci školskog uzrasta i mladima, tako, mislim, mladima, ono, mlađem uzrasta, tako i ovima koji su na fakultetu, pošto vi znate da...
A što je sve se nekada podrazumevalo, dakle...
Jeste, baš smo to i komentarisali, pošto smo mi svi negde u tim godinama kada si imao, ne znam, fizičko, imao si sekcije, pa posle škole, pa ne znam, hoćeš da treniraš, ne znam, ovaj sport, onaj sport, i sve ti je to nekako bilo dostupno. Sada je to, nažalost, drugačije, mislim, nedeljno postoje 2 časa fizičkog u školama, na fakultetima ne postoje uopšte. Tako da, eto, mi smo smatrali, eto, drago nam je što su nas socijalni partneri podržali, da bi trebalo da pokušamo da utičemo da se to promeni, baš zbog svih ovih razloga o kojima smo pričali u prethodnim minuti.
A jedan od motiva, kako se navodi, za pokretanje ove inicijative je stvaranje dobro poslovnog okruženja, kada je reč o zdravom i bezbednom radniku, što je naravno verovatno i osnovni preduslov. Ali kako biste opisali sadašnju situaciju? Da li poslodavci vode brigu o zdravlju radnika? A kako prolaze oni koji, recimo, ne uplaćuju zdravstveno osiguranje zaposlenima?
Znate kako, ja ne mogu pričati o tome, ovako primer navesti, iz razloga tog što su nama članovi stvarno poslodavci koji apsolutno sve obaveze koje država propisuje ispunjavaju, i oni jednostavno, mi se kao Unija borimo upravo protiv takvih koji te obaveze ne ispunjavaju, zato što logika čista, oni našim članovima predstavljaju nelojalnu konkurenciju, mislim, jer ti ako ispunjavaš sve obaveze koje država propisuje, počeši naravno od svih tih poreza, doprinosa, sad da sve ne nabrajam, ti jednostavno taj novac ne može ga prisvojiti za sebe kao što rade ovi drugi, ali mi svakako osuđujemo takve postupke i smatramo da to apsolutno u 21. veku i u državi kao što je Srbija ne bi smelo da se dozvoljava i da to treba strogo sankcionisati.
To nije to u redu, nego pitala sam vas i za brigu o zdravlju radnika, o razumevanju za potrebom za bolovanje, o stvaranju uslova za bezbedne uslove za rad koji će štititi zdravlje samog radnika.
Dobro, ja sam se, pitali ste za neuplaćivanje.
To je bio drugi deo mog pitanja.
A što se tiče uslova za bezbedno i zdravlje rad, opet se vraćam na to, propisi postoje. I opet, mislim, svaki poslodavac, njemu je potreban radnik koji je zadovoljen. Zadovoljen radnik jednostavno tom poslodavcu može da donese bonitete razne. Što se tiče bolovanja kao takvog, mislim, sad, to sve zavisi, mislim, zakonski uslovi, sad da se ne ponavljam ono 5 puta, ali sve to zavisi od firme do firme. Evo, mi na primjer imamo poslodavce koji apsolutno su organizovali se nevezano od korone, pogotovo sad u koroni, da se radi od kuće, evo čak i sada kada nije mislim, broj ovih zaraženih ljudi veliki, onda normalno imaju tu pauze, ako sam dobro razumela pitanje, mislim.
Upravo to. Znate da je u javnosti se, recimo, mnogo govori o tome da žene koje rade u trgovini, one ceo radni dan ne smiju da sednu. Mislim, ima i takvih, ja ne govorim da su oni članovi vaše unije, nego znate i sami, prosto tema je u javnosti kako neki ljudi bukvalno fizički ne mogu da izdrže radno vreme, a još ako dođu sa nekim zdravstvenim problemima koje inače nose, onda to stvarno prerasta u ozbiljan problem. Više sam na to mislila. Moram da vas pitam za još jednu zanimljivu inicijativu koju ste opet pokrenuli pred socijalno-ekonomskim savjetom, a to je donošenje etičkog kodeksa učesnika u sportu. Najpre, odakle ideja o tome?
Znate kako, sve ovo, ova inicijativa prva, navela sam sve ove veštine koje ljudi stiču zahvaljujući bavljenju sportom, bilo kako, mislim, amaterski, bitom u deci i omladini. E sad, ovaj etički kodeks ima veze sa tim, u tom smislu što sam taj etički kodeks podrazumeva, mislim, da jednostavno radiš u skladu sa dobrim običajima, ajde da tako plastično objasnim, znači da jednostavno se obaveže svi učesnici koji počeši od roditelja, trenera, samih sportista, sportskih saveza, udruženja i ostalog, da jednostavno na taj fair play. Znači da mi smo svedoci u poslednje vreme da, mislim, mi smo svedoci u bukvalnom smislu reči, nego to što ste rekli, priča se, čita se, pojavljuje se u medijima, ne znam da je sudija oštetio, ne znam, za, ne znam, određeni meč, sportista je suspendovan zbog određenih razloga, a mislim nekada stvarno mimo te krivične, što bi se reklo, odgovornosti, ne postoji nikakva sankcija. Mislim, u smislu ako je to stvarno tako, sad moram pričati uopšteno, zato što se taj etički kodeks upravo odnosi i na samu tu priču, zato što smatramo da ti rezultati koji su ostvareni u sportu treba da proističu iz truda, rada i energije nečije, kao što se opet, to se može povezati i sa biznisom. Jer opet, ako ti kao neko ko je mlad čovek naučiš da igraš fair play, pošteno, da se trudiš i radiš, onda ćeš takav biti tokom čitavog, što bi se reklo, života, i tako ćeš i raditi za drugog i raditi za sebe, tako da, mislim, nama je intencija bila da se afirmišu te prave vrednosti koje postoje u sportu, povratak tih moralnih normi, načela, i naravno, mislim, sad to je opet negdje ima veze i sa ovim svim, to nasilje koje se pojavljuje na sportskim utakmicama i, ne znam, i na tribinama i van tribina, mislim, nekako, mislim, sve to možda negde nema logike i ne može se poveže sa nama, ali generalno, mislim, sve smo posmatrali sa ovog stanovišta kako mlad čovjek da jednostavno se formira u zdravu fizički, psihički osobu, kako bi jednostavno svoj trud i rad negde, odnosno njegov trud i rad jednog dana bio nagrađen, a ne već kako nažalost čujemo opet.
Da, ima vrlo
hleba preko pogače, što kaže.
Ima vrlo negativnih primjera. A ko bi prema vašoj inicijativi trebalo da realizuje taj projekat, osim naravno sportskih saveza, što nam verovatno prvo pada na pamet?
Pazite ovako, mi smo, ovaj etički kodeks kao takav je pre možda 15-20 godina u okviru jednog projekta koje je realizovalo ministarstvo uz podršku tih nekih saveza, postojao. I sada to nije bilo obavezujuće, znači, nego su se samo priključivali savezi koji su hteli, i to se stvarno odnosilo na njihove članove, gde su se te neke, ajde kažemo, sankcije uslovno rečeno primenjivale, ali mi smatramo da ovo sve treba da bude na nivou države. Mislim, sad možda to nije realno očekivati, ali eto, mi se nadamo da će to nekako uspeti, jer mi smo nažalost takvo nekako podneblje da sve što nije obavezno ne mora. I onda, mislim, baš iz tog razloga da se ostavi na volju da li hoće neki savez da se pridruži, odnosno da potpiše taj etički kodeks koji će se primenjivati na njegove članove ili ne, mislim, to bi bio neki dobar korak za početak, ali da bi sve ovo, kako sam ja sad objasnila, funkcionisalo kako treba, mi smatramo da je naša adresa za ovo Ministarstvo prosvete, pa onda da vidimo kako, mislim,
i Ministarstvo prosvete i Ministarstvo sporta, ako sam ja...
Da, mi se priča za ovu prvu inicijativu Ministarstvo prosvete, a za ovu drugu Ministarstvo sporta. Znači, generalno da se na nivou države reše ova pitanja, da pokušamo, naravno, sad vidjet ćemo, podršku od socijalnih partnera smo dobili, sad ćemo da vidimo šta će.
Znači, jeste iznenadili malo kolegi socijalno-ekonomskog savjeta, ali ste dobili njihovu podršku?
Jesmo, mislim, znate kako, mi se obično bavimo, mislim, pratite vjerojatno naš rad, mislim, inicijativama koje imaju direktno uticaja na poslovanje u bukvalnom smislu reči. Ali onda kada se šira slika napravi, kada se poveže s tom reformom obrazovanja, sa svim teškoćama s kojima se poslodavci susreću, kada mladi ljudi dolaze na razgovor, kada ti mladi ljudi počnu da rade, mislim, ja koje sad možda nije u redu sa moje strane da komentarišem takve stvari, ali na primjer dešavalo nam se, mislim, pošto dosta sa poslodavcima i razgovaramo i razmenjamo mailove i zoomove i sto nekih čuda, da se desi recimo da čovjek, mlad čovjek nije jednostavno zainteresovan da radi u timu, što je na primjer za neke kompanije gdje vi imate gde jednostavno postoji neki lanac, ne pričamo o proizvodnji, znači evo pričamo, ne znam, o pravnoj službi, o bilo kom sektoru gde je tebi timski rad neophodan da bi tebi nešto funkcionisalo. Mislim, ja sad banalan taj primer navela i onda smo tako sedeli, ono, razmišljali, nevezano o fizičko to bolesti, to da ne objašnjam, to smo absolvirali i onda kao ajde da vidimo. Mislim, eto, to je naša, negde inicirali smo, vidjet ćemo šta će na kraju da bude, ali mislim da bi za sve bilo korisno, pogotovo za te mlade ljude, znači bez obzira kakvi su njihovi planovi za budućnost, ali te neke stvari, fleksibilnost, timski rad, ne znam, sposobnost donošenja odluka, sve to nekako, taj sport, koliko god ljudima možda zvučalo nerealno, ali, mislim, ja, na primjer, ja sam se 20 godina bavila sportom i mogu vam reći da sam toliko stvari nekih i naučila sam i da gubim. I da, mislim, onda podnesem poraz da sad se ne padne.
A možda ipak da počnemo prvo o tome, o očuvanju zdravlja, a onda i razvoju svih tih drugih veština koje mogu da im značajno olakšaju život u radnom okruženju, bez obzira da li su zaposleni, da li sami vode neki biznis. I za kraj, pošto ste, vidim, vrlo široko sagledavate stvarnost u Srbiji, da li očekujete da vaše ideje budu usvojene, dakle, posle podrške Socijalno-ekonomskog savjeta?
Pa znate kako, mi očekujemo, ali sad šta će biti, mislim, pazite, mi smo ovo sagledali s našeg aspekta. Dobro. E sada, mislim, obratit ćemo se relevantnim institucijama, oni će nam dati obrazloženje, možda njihovo obrazloženje neko totalno u suprotnosti sa našim. Mislim, mi se, bar po onim što smo pratili, propise koji postoje, na primjer imamo strategiju razvoja sporta, koja je definitivno sad, ovo što smo mi predložili, je sadržano u toj strategiji, naravno drugačije formulisano. Mislim, malo je opširnije i nekako fokusiranije na neke određene uzraste, tako da, mislim, ništa mi nismo tražili što već naši propisi negde ne predviđaju, a opet ta strategija koju sam pomenula je poslednja važeća bila do 2014. do 2018. godine, znači sad je 2022. Znači mi 4 godine imamo neku prazninu, a tom strategijom je bilo predviđeno sve ovo da se sport afirmiše, da se, evo, na primjer, čak sad, izvinite što sad za kraj, pa se setih, zaboravila sam, čak i, na primjer, i Nacionalni prosvetni savjet 2013. godine u nekom svom predlogu za mera za unapređenje fizičkog vaspitanja naveo da je neophodno uvesti časove fizičkog u visokoškolske ustanove. Znači, to je bilo 2013.
A sad smo u 2022.
Znači, mi smo samo jednostavno analizirali postojeće propise, mislim, taj do 2018. Ne, mislim, to je bilo tada, ali ne postoji nova, tako da smo se bazirali na tome što je postojalo i jednostavno trebalo je da bude, to nije se desilo. Tako da se nadamo da, mislim, ne postoje neke prepreke u tom smislu da ovo ne može biti izvodljivo, osim ako ne postoje neke druge tehničke, to već stvarno
Jedno je sigurno, predložili ste dve vrlo važne za celu zajednicu važne teme i makar neka počne zvanični dijalog o tome, neka počne se razgovara o tome, možda dođe i do nekih konkretnih rezultata. Hvala vam za ovaj razgovor, dakle, o inicijativi da se fizičko vaspitanje uvede u većem broju časova u osnovnom i srednjem školstvu i kao obavez i na visokoškolskim ustanovama, razgovarala sam sa Jelenom Jeftović iz Unije poslodavaca Srbije. Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Questa è la nostra vita, siamo giunti fino a qui. Tanti giorni belli,
ed alcuni così così, quella luce tua negli occhi che non tramonta mai, un sole costante e tiepido che asciuga tutti i guai, qualche parola dura che scappa tra di noi, cancellata subito dai baci che mi dai, un mondo deludente che gira intorno a noi, e il caldo a volte ardente degli abbracci tuoi. Avanti così, problemi quotidiani, avanti così, tenendoci le mani, se non ti ho detto grazie è per la timidezza, lo faccio adesso amore, questa mia carezza. Questa è la nostra vita, il regalo che mi fai, ogni giorno diversa, che non delude mai, la tua presenza mi consola, anche quando non ci sei, e il cuore mio che vola, quando a casa tornerai, insieme noi due, in questa nostra vita, che in questi giorni nostri c'è sempre una risata. Avanti così, felici ma un po' stanchi, persino quando avremo noi due i capelli bianchi, dovessi restar solo, stare senza te, la vita mi ha sospesa, senza più un perché, vivrei solo in attesa di rivederti, sai, in terra in mano ovunque, io ti cercherei.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
Ma nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Another human cloud to bring you down when you blew the last away. Bring out a poison
11:36, vi na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin Na prvom. Okrećemo pogled ka Francuskoj, gde se u nedelju održavaju predsjednički izbori i sa našom koleginicom Natašom Jokić, koju najprej želim dobar dan.
Dobar dan, Jelo.
Da malo porazgovaramo šta smo imali do sada i čemu se nadamo. Nataša, dakle, predsjednik Emmanuel Macron svakako traži drugi mandat. I najprej da počnemo od toga, da li se slažeš sa nekim procenama koje sam pripremajući se za ovaj razgovor s tobom pročitala, da je on, osim činjenice da se kandiduje sa pozicije predsjednika, da su mu i neke okolnosti u Francuskoj išle na ruku, a da ga je rat u Ukrajini gotovo prema nekim procenama zakucao kao sigurnog novog stanara Elisejske palate?
Pa u principu moramo da se složimo sa takvom procenom. Činjenica je kad dolazi do tako velikih događaja krupnih kao što je rat u Ukrajini, kao što je postavljanje pitanja da li ćemo sutra imati čime da se grejemo i tako dalje, znači energetska zavisnost i nezavisnost Francuske, to psihološki nekako navodi glasače da kažu pa dobro, sad tu smo gde smo, ovaj čovjek bar 7 godina je u 5 godina, izvinjavam se, je upravljao zemljom i zna o čemu je reč i evo on je na međunarodnoj sceni uradio ovo i ono, išao je u Moskvu i tako dalje, i to bi trebalo da bude nešto što ide na ruku sadašnjem predsjedniku i osvajanju drugog predsjedničkog mandata. Međutim, iznenađenja nisu isključena. Za sada možemo da kažemo da kada se pogleda statistički ta predviđanja anketa za Agencija za istraživanje javnog mnenja, uglavnom posljednjih ne znam koliko, recimo 3 decenije, uglavnom sa izuzetcima, sa 2 izuzetka možda, su bile u pravu. Dakle, trebalo bi da se dogodi i sada ono što je u ostalom Macron i očekivao, ono što je on uradio prilikom prethodnih izbora 2017. godine i ono što je njegov, kako da kažem, strateški san, a to je da se u drugom krugu nađe nasuprot Marine Le Pen, kandidatkinje koja još uvijek nosi etiketu krajnje desnice. Ona se nalazi naime na čelu nacionalnog ujedinjenja, da, ali to je zapravo ime za ono što je nekada bio Nacionalni front, dobro poznat po svojim krajnje desnim pozicijama. Ona je te pozicije, mora se reći, sada ublažila toliko da je jedan deo njenog biračkog tela i jedan deo njenih saradnika nju napustio. E sad, do koje mere je to, kako da kažem, jedna kozmetika politička, u svakom slučaju u velikoj meri, ali ukratko, on bi mogao zaista s njom da se nađe u drugom krugu. Ono što je karakteristično za Marine Le Pen, to jeste desnica, ali sa druge strane jedna nacionalna desnica s jednim populističkim programom, prosto, kako da kažem, prepisanim od levice, kada je reč, recimo, o socijalnim merama, o penzijama i tako dalje. I ono što se ona nada, to je da ovoga puta se stvari neće desiti kao što to Macron računa, a kao što se to desilo 2017. godine. Dakle, onog trenutka kada se ona kao kandidatkinja i oličenje krajnje desnice nađe sa njim u drugom krugu i dakle ili on ili ona će biti predsjednik Republike, onda sva levica i svi zajedno iz levog i desnog centra potencijalni birači idu da glasaju za Macrona. Tako je on i prošli put dobio izbore. On je dobio izbore sa 66% većinom koja je naravno ubedljiva, ali kad ste vi pogledali zapravo koliko realno ljudi je glasalo za njegov program, to je bilo čak 16% po nekim proračunima. Otuda ono što smo doživjeli u proteklih 5 godina tokom njegovog mandata, jednog vrlo burnog mandata, ispunjenog nasiljem na ulicama, socijalno nezadovoljstvo, čovjek kako je prethodni predsjednik Hollande rekao, on nije predsjednik bogatih, on je predsjednik vrlo bogatih. I to je tačno. On je to pokazao na delu. On je potpuno dokrajčio javni sektor, između ostalog i zdravstveni, ne samo prosvetu, ne samo policiju, u kojoj je broj samoubistava apsolutno neverovatno rekordan. Dakle, on je to sve uradio, onda smo dobili COVID koji je došao na jednu, tako da kažem, jedan virus teži koji je došao, ugazio je na jednu trulu dasku. Jedno zdravstvo potpuno iscrpljeno štednjom i menadžerskim upravljanjem, što znači nemate nikakav zdravstveni kriterijum, nego menadžerski. Pa jedan lekar, 10 minuta za konsultaciju, pacijent ne stigne ni da se presvuče i tako dalje. I došli smo do toga do čega smo došli. Mnogo skandala je bilo. Ne bi, jedna emisija bila dovoljna da ih sve pobrojimo u toku ovog petogodišnjeg Macronovog mandata. Tako da, ono što se Marina Le Pen sada nada, a uz to kažem, ona je umila svoj program, umila ga je levičarskim nekim segmentima koje je unela u svoj program, pre svega socijalnim, kao što sam rekla, ona se nada da jednostavno, ako se njih dvoje, kako javna ankete javnog mnjenja pokazuju, nađu u drugom krugu, da više neće biti masovnog izlaska na birališta onih koji uopšte ne glasaju za Macronov program, ali ko će da glasaju protiv Le Pen.
Nego glasaju, to je sad već drugi član porodice Le Pen koji se suočava sa istim problemima i protiv njenog oca se glasalo u ranijim periodima. Mi da. Smo, kada je, prošle godine smo nešto mnogo više govorili o još jednom desničaru, o Eriku Zemuru. Međutim, on više ne slovi kao čovjek koji može da ugrozi Marine Le Pen, pošto oni u principu gađaju isti spektar.
Erik Zemur je jedan, tako da kažem, poseban politički fenomen. Nemamo toliko vremena sada da ulazimo,
nego
ali treba reći da je on novinar, da se novinarstvom bavio 3 decenije i da je iz tog nekog komentatorskog odela sa krajnje desnice, stavovima krajnje desnice, uskočio u odelo predsjedničkog kandidata. Što se tiče Zemura i Le Pen, upravo evo ovih dana se govori o tome da bi oni možda mogli, iako zvanično nema nikakvog sklapanja pod navodicama političkog braka među njima, da bi oni možda mogli, ako recimo neko od njih dvoje bi ušao u drugi krug, onda bi ovaj drugi mogao da ga podrži. Međutim, to je malo verovatno prema istraživanjima javnih mnjenja. Opet kažem, sva iznenađenja su moguća, ali interesantno je ovo. Zemur ide toliko daleko u svom rasizmu, u svojoj kontradikciji i u svojoj nekompetentnosti, iako naravno on pre svega nastupa kao jedan veliki intelektualac, veliki nije. Dalje, čovjek koji se mnogo bavi priređivanjem istorije za političke potrebe i tako dalje. Dakle, mnogo podsjeća na ono što je nekada bila krajnja desnica, iz koje je prosto Marine Le Pen htjela da se iščupa, da izađe odatle, da napusti taj imidž, da skine tu etiketu i vidjet ćemo, možda je to pošlo i za rukom.
Da.
No, ukoliko bi se desilo da Zemur uđe u drugi krug, Macron je dobio izbor.
Da, pošto on svakako ne može da raširi podršku sa takvim nastupom.
U tom slučaju bi zaista bilo vrlo, vrlo verovatno, skoro izvesno, da bi se veliki broj glasača uputio na birališta upravo da bi glasao protiv njega.
Protiv njega.
Jer on, koliko god ima te žestoke, da kažem, interesantno, vrlo mlade kako da kažem, ljude koji ga podržavaju, on sa druge strane ima i vrlo jednu žestoku opoziciju, prosto jedan segment prosto glasača koji ga na neki način preziru zbog toga svega što govori, jer rasizam koji on otvoreno izražava podrazumeva da mislite zato što imate ne znam kakvu boju kose ili kože ili što je jedan fenomen koji medicinski možda se objasni u odnosu na klimu, vi podrazumevate da se sad vi kao neka više, neka vrednija jedinka.
Zaista, vraćanje Francuske na ideje rasizma, to zaista zvuči baš i zabrinjavajuće da su ponovo progovorilo na taj način iz usta jednog ipak prominentnog intelektualca, kako si rekla, on ipak 30 godina bio novinar. Moram da te pitam, kod nas su upravo završeni izbori koji su apsolutno prošli pod senkom sukoba u Ukrajini. Kakva je kampanja u Francuskoj?
Pa, možemo da kažemo da zaista i ovde izbori prolaze pod senkom događanja rata u Ukrajini. Evo zbog čega. Pre svega, u pitanju je energetska zavisnost, odnosno nezavisnost željena, ali ne postojeća, Francuske i Nemačke, naročito susedne. Tu je još veća energetska zavisnost od Rusije. E sada, kako je uopšte to moglo da se dogodi? Koji uopšte moglo da se dogodi. Amerikanci su, da kažem, evo, možemo da pogledamo na Wikileaksu, na primjer, ako pogledate Depeše, vi vidite, od 2009. Amerikanci apsolutno žestoko i preteće u svojim diplomatskim depešama upozoravaju da će reagovati ukoliko se nastavi to povećavanje energetske zavisnosti zemalja Evropske unije, kao na primjer Italija, Berlusconi bio lični prijatelj sa Putinom i tako dalje, i Amerikanci su se strašno ljutili od Rusije. I šta se dogodilo? Ništa se nije dogodilo. Dakle, ova tema, iako se mnogo govori o tome, ali suštinski duboko ova tema se ne analizira. Jer kako se to dogodilo, to je kao jedna, kako da kažem, krimi priča. Mora da se to dogodilo na neki način. Neko je nešto potpisivao i ulazio u ugovore i tako dalje. Ne vodeći računa o tome šta bi, do čega bi to sutra moglo da dovede. Ali ova pitanja suštinska, dakle, se ne postavljaju i mi moram da kažem, nažalost, moram da konstatujem, imamo ovde jedno prosto spektakularno predstavljanje tog rata u Ukrajini. Kad kažem spektakularno, to znači kao da je to jedan spektakl. Kao da nije dovoljno sad što je i ukrajinski predsjednik glumac po zanimanju, nego svi postaju glumci u televizijskim studijima. I vi ste čuli za one karikaturalne, nažalost, istinite podatke da se, ne znam, revidiraju programi u pozorištima.
Te pretjerane reakcije smo...
U tom smislu svi kandidati su ušli u tu logiku spektakla, dakle nema nikakve suštine. I prosto se takmiče, ko će sad da kaže nešto groznije od Putina? Recimo, jutro sam čula što ništa ne znači. To nas nikoga ne prosvetljava. Recimo, kandidat Zelenik. Trebalo bi da su ti Zeleni s obzirom na ovo stanje planete i sve nekakav ozbiljni trkač u ovoj trci izbornoj. Oni to nisu. Oni imaju jednog evropskog bivšeg poslanika, ne bivšeg, nego i sadašnjeg, Janik Žado se zove, koji je na čelu Zelenih, koji je, recimo, jutro se izjavio nije Putin samo sada ratni zločinac, nego je on ratni zločinac u posljednjih 20 godina. Šta to znači? Znači, to znači da nema nikakve analize, nikakvog kritičkog pristupa. To je prosto jedna trka ko će šta ovako spektakularnije da kaže, da vas ne bi optužili kao što optužuju Marine Le Pen, koja je, dakle, desnica na desnici, kranja desnica, bivša, umivena, kako rekao, kao što imate Jean-Luc Mélenchon, koji nije kranja levica, ali je levica na levici, i koji se sada optužuju da oni su u stvari prijatelji Putinovi, da oni skrivaju tu naklonost njemu, razumevanje. Ali prave analize, dublje, sa retkim izuzetcima, gde stvarno morate da tražite u programu i da imate sreće kad okrećete one TV diskusije i tako dalje, nje skoro da nema. I to je nešto što zaista može da zabrine, da smo mi ovde dobili neku show business politiku umjesto...
Ali iza te show business politike stoji činjenica da je i Francuska, bez obzira što se privreda relativno brzo oporavlja pod talasom inflacije, da preti ta energetska neizvesnost. Da li te teme dolaze uopšte, da li se dovoljno pretresaju u ovoj kampanji?
Da, jelo, odlično pitanje, jer praktički nismo imali vremena ni da razmenimo mišljenja pripremajući nazve ovu emisiju. Odlično je to pitanje. Naime, dezindustrializacija i francuski javni dug su dve teme koje skoro da niko ne dotiče. To su kao neke parije u političkim temama. Ovo je vrlo interesantno i pošto pretpostavljam da nemamo više...
Nemamo još, nažalost.
Hoću samo da kažem da je La Cour des Comptes, to je komora za nadzor javnih financija, nedavno upozorila da francuski javni dug je veoma veliki, iako se privreda oporavlja, ali kad mi kažemo oporavlja se, ona je imala rast od, ne znam, 7%, ali je pre toga imala pad od 8%. Dakle, sve je to relativno. No, u svakom slučaju, za prošlu godinu statistika je ipak dosta strašna, iako se malo sada bolje očekuje za ovu godinu, a to je da javni deficit 8,9% ukupno društvenog proizvoda, a dug je 114,6%. To je visok dug. I sada, šta predviđa ova komora za nadzor financija? Pa oni predviđaju da bi moglo da se desi, a to je suština i to se stvarno nigde ne pominje u ovim raspravama predizbornim, da bi velika razlika, dakle, u tim financijskim stanjima između zemalja članica eurozone, dakle 16 zemalja članica eurozone, da. Velika će razlika biti kad se vidi projekcije za 2025. godinu, između Nemačke i između Francuske. I to bi moglo da ugrozi koheziju eurozone. I jedan od stručnjaka i glavnih bivših investitora koji se zove François Ekaj kaže, znate, ja predviđam da bi moglo da dođe do razbijanja, pucanja eurozone i kaže to ne zbog zemalja kao što su prezadužena Grčka, već zbog zemalja kao što je Holandija.
Da, Nataša, nažalost ne imamo mnogo vremena. Dakle, da samo sumiramo prema trenutnom stanju, Emmanuel Macron jako dobro stoji sa šansama da ostane u Jelisejskoj palati, a ako ga neko i ozbiljno ugrožava, onda je to ipak Marine Le Pen, ako sam dobro razumela.
Apsolutno, evo najnovije istraživanje javnog mnenja u drugom krugu, navodno, kako stoji, trebalo bi Marina Le Pen da dobije 23%, a Macron 26%. Ovo jeste razlika, ali ne dovoljno velika da bismo bili sasvim sigurni da neće biti iznenađeni.
Da, i sve ćemo to naravno pažljivo pratiti. Hvala ti puno za sve ove informacije o Francuskoj uoči predsjedničkih izbora iz Strasbura, naša Nataša Jokić. Čujemo se posle emisije Srpski na srpskom, podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju.
Srpski na srpskom.
Dobro, kad ste toliko pametni i gramatički upućeni, pitam ja vas, sad kad je prošlo nekoliko meseci posle onog lapsusa jedne naše poznate pevačice na televiziji, šta je suprotno od deminutiva? Aha, nema guglanja i traženja pomoći od školske dece. Hajte sami i to odmah. Znala sam da ne znate. Iako ste joj se danima na društvenim mrežama izrugivali što je tako samouvereno bubnula superlativ.
Deminutivu je suprotan augmentativ, ili na srpskom umanjenici je suprotna uvećanica. Ili detaljnije, to je reč koja ima uvećano ili pojačano značenje u odnosu na reč od koje je nastala. Gradi se pomoću sufiksa, najčešće su to ina, čina, etina i urina, a dobijeni oblik u određenom kontekstu ili van njega može imati i hipokoristično ili pejorativno značenje, iako je po postanku augmentativ. Recimo od imenice čovek, augmentativi, ljudina i ljudeskara, u zavisnosti od toga kakav se ekspresivni efekat želeo postići, mogu imati i hipokoristično i pejorativno značenje.
Srpski na srpskom.
Mogu samo da kažem da su ti augmentativi nepravedni prema ženama. I ljudina, i muškarčina, pa čak i ljudeskara imaju bar neko pozitivno značenje. A ženetina baš nijedno. Nema ni devojčura. Ali ako joj dodamo samo jedno k, stvori se devojčurak. Što je sasvim šašavo. Da se od jedne reči augmentativno-pejorativnog značenja dobije umanjenica za izražavanje milošte.
Nisu augmentativi nepravedni prema ženama, nego se u svakom, pa i našem jeziku, ogledaju mnoge vanlingvističke kategorije, pre svega društvene i kulturološke. Za muškarca se vezuju parametri fizičke snage, veličine i hrabrosti, a za ženu lepota, nežnost i čednost, pa se augmentativnost u značenjskom sadržaju imenice žena doživljava negativno kroz izveden oblik ženetina. Tokom minulih vremena, nevidljivost žena u svakodnevnom životu odrazila se i na jezik. To se vidi i po tome što u sferi profesija nema augmentativa sa značenjem osoba ženskog pola, čak i ako postoji odgovarajući feminativ. Naprimjer, nema augmentativa od imenica profesorka, gazdarica, špijunka i mnogih drugih.
Srpski na srpskom.
Nekad pomislim kako je jezička slika sveta mnogo realnije od ove stvarne slike u kojoj mislimo da smo jezički ravnopravne, samo ako svako zanimanje ima svoj ženski oblik. Eto, čak i kad ima, on ne može dalje da se razvija, jer ga jezik ne trpi, jednostavno ne može da se napravi. Ali zato uz pomoć domaćih životinja u našem jeziku možeš da napraviš koji god hoćeš augmentativ.
Tu je reč o figurativnim značenjima augmentativa, s tim da oni kojima se označavaju muškarci, na primjer volina, somina, konjina, obično opisuju proste, grube i bezdušne muške osobe, dok augmentativi za označavanje ženskih osoba, recimo krevetina, kobiletina, gusketina, idu ka značenjima koja podrazumevaju naivne, nezrele, glupe, lenje, inertne žene. Oba koncepta oslonac imaju u parametrima relevantnim za viđenje muških i ženskih osobina u određenoj društvenoj zajednici. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Aleksandar Vučić osvojio je drugi predsjednički mandat, dok će njegova Srpska napredna stranka u Skupštini Srbije imati najviše mandata, 120. pokazuju preliminarni podaci Republičke izborne komisije. Slede Ujedinjeni za pobjedu Srbije sa 38 poslanika. U parlament ulaze i 32 poslanika socijalista, 15 mesta imaće Nada za Srbiju, 12 koalicija Moramo, dok će Zavetnici i Dveri imati po 10 poslanika. Preostalih 13 mesta pripada manjinskim strankama. Naprednjaci će imati najviše glasova i u Skupštini Beograda. Odbornike u Gradskoj skupštini imaće i liste Ujedinjeni za pobedu Beograda, Moramo, Socijalisti, Koalicija Nada, Zavetnici i Dveri, POKS. Konačne rezultate parlamentarnih izbora RIK mora da saopšti do preko sutra u 20 časova. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da policija nije dozvolila da bude nereda na ulicama u toku izbora u Srbiji. Vulin je za televiziju Pink rekao da je ponosan na sve pripadnike koji su bili servis građana, izašli na svaku prijavu i obezbedili mirne i sigurne izbore. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal noćas je uhapšen načelnik novosadske policije general Slobodan Malešić, potvrđeno je RTS-u u tom tužilaštvu. Pored njega uhapšene su još tri osobe. Oni će biti privedeni na saslušanje u tužilaštvo za organizovani kriminal. General Malešić sumnjiči se za krivično delo trgovina uticajem. U saobraćajnoj nesreći na jugu Mađarske, 5 osoba je poginulo, a 10 povređeno, kada je jutros na pružnom prelazu u centru grada Mionset kombi udario u voz. Javlja Toni Bedalov.
Mali kamion u kojem je bilo 7 ljudi je na pružnom prelazu naletao na voz ili je voz naletao na kamion, to će utvrditi istraga. Kažu mađarski mediji u prvim izveštajima da je rampa bila spuštena, no naravno ostaje na istrazi da se vidi šta se dogodilo. Od 7 ljudi koji su bili u tom kamionu, 5 je poginulo. Voz je naravno iskliznuo iz šina i negde posle 60 metara se izvrnuo. Kako su opštine Mađarske železnice, 22 ljudi bile u tom trenutku u vozu koji se kretao od mesta Senteš do mesta Hodmezuje Vašarhelj. Od njih 2 je teško povređeno, a 8 je zadobilo lakše povrede.
Borbe u Ukrajini i dalje su najteže u Mariupolju, ali je moguće da će u toku dana deo civila biti evakuisan u konvoju Međunarodnog Crvenog krsta. Dve strane se i dalje optužuju za namerno granatiranje civilnih područja. Rusija je ponovo negirala optužbe da je počinila zločine protiv čovečnosti u Kijevskoj oblasti i najavila da će to i dokazati pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prema rečima predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, masakra u Buči značajno je otežao mogućnost dogovora, ali su za zvanični Kijev pregovori i dalje jedino prihvatljivo rješenje za prestanak sukoba. Nastavljeni su razgovori dveju delegacija putem videoveze. Zapad najavljuje nove sankcije protiv Moskve. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinske snage se sve teže odupiru naletima ruske vojske u Mariupolju i okolini, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da ruska strana često otežava evakuaciju civila. Pregovori moraju da se nastave, uprkos brojnim zločinima ruske strane, navodi Zelenski. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su ukrajinske specijalne službe inscenirale masakar u Buči i ostalim područjima sa kojih se ruska vojska povukla. Ukrajinski generalštab je objavio da se ruska vojska nije potpuno povukla sa severa zemlje, kao i da su trupe samo premeštene ka istoku, gde se priprema ofanziva čiji je cilj potpuna kontrola nad Donbasom. Zemlje Evropske unije spremne su da uvedu nove sankcije Moskvi, budući da smatraju da je Rusija sigurno odgovorna za zločine. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i šef evropske diplomatije Josep Borrell tokom sedmice bi trebalo da posete Kijev i sastanu se sa predsjednikom Zelenskim. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko zatražio je od evropskih političara da prekinu sve ekonomske veze sa Moskvom, kako prema njegovim rečima ne bi jačale rusku armiju. U međuvremenu Rusija je pozvala Sjedinjene Američke Države da prekinu sa dopremanjem oružja Ukrajini, jer to, kako je saopšteno, doprinosi povećanju broja žrtava u sukobima.
Zbog stanja na svetskim berzama, uzrokovanog sukobima u Ukrajini, a kako bi se zaštitilo domaće tržište, već 4 nedelje zabranjen je izvoz pšenice, kukuruza, brašna i ulja. U toku je realizacija ugovorenog izvoza za koje je vlada Srbije dala dozvolu, 30.000 tona pšenice i 17.000 tona kukuruza u Albaniju, a uskoro će put Italije krenuti domaće žitarice. Ukoliko se uskoro ne odobri izvoz pšenice, kukuruza, brašna i ulja, proizvođači i izvoznici bi mogli imati problema, upozorava predsjednica Udruženja žita Srbije Sunčica Savović.
ovaj selektivan odabir prosto destinacija gde će se pšenica i kukuruz izvoziti, kao i selektivan odabir ugovora koji će biti prihvaćeni za određene destinacije, prosto dovode do gubitka, pored finansijskih problema, do gubitka poverenja kod tradicionalnih kupaca naše pšenice, kukuruza i suncokretovog ulja. Govorimo u tužbama koje su u stotinama hiljada eura po kompaniji, to je neverovatno mnogo novca.
I cene energenata su u posljednjih 40-ak dana naglo skočile. Srbija i Slovenija osnivaju regionalnu berzu struje za centralnu i jugoistočnu Evropu. Sedišta berze su u Ljubljani i Beogradu. Direktor Srpske berze struje Miloš Mladenović kaže da je osnivanje ovakve berze značajno za ceo region.
Ovom sinergijom i udruživanjem kapaciteta srpske i slovenačke berze, prvi, da kažem, kratkoročni benefit će biti uspostavljanje unutar dnevnog tržišta u Republici Srbiji, jer svi znamo da je to nedostajući deo ukupnoj slagalici srpskog tržišta električne energije. I sa druge strane, takođe, nadamo se da će ubrzati ovaj proces integracija srpskog tržišta električne energije u jedinstveno evropsko tržište putem tih takozvanih procesa spajanja tržišta.
U Mostaru se održava 23. međunarodni sajam privrede, na kojem se predstavlja 18 srpskih kompanija. Sajam je otvorio Peter Szijjártó, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske, koja je i ovogodišnja zemlja partner sajma. Premijerka Srbije Ana Brnabić po dolasku u Mostar sastala se sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i predsjedavajućim Saveta ministara Zoranom Tegeltijom, predstavnicima Srba i Srpske pravoslavne crkve u Mostaru i sa predstavnicima srpskih udruženja iz Ravnog i Stoca. Na sajmu do 9. aprila izlagaće oko 800 proizvođača iz više od 20 zemalja regiona i Evropske unije. Danas ističe dodatni rok da se privrednici prijave za subvenciju od 100 evra po fiskalnom uređaju i prodajnom mestu. Do kraja aprila svi koji posluju sa fizičkim licima u obavezi su da nabave nove fiskalne uređaje i pređu na elektronsku fiskalizaciju, podsjeća pomoćnik direktora Poreske uprave Saša Dulić.
Kao što znate, dodatni rok je trajao od 15. marta do danas. Danas još uvek poreski obveznici koji nisu iskoristili tu priliku do ponoći mogu to da urade. Trenutno je negde oko 5300 poreskih obveznika koji su iz bilo kog razloga propustili onaj rok, iskoristilo svoje pravo i prijavilo se i zahtevalo subvenciju. Nešto više od 5 milijardi dinara je država već isplatila poreskim obveznicima, svim onim koji su se u prvom roku prijavili.
Počela je druga proba državne mature i trajaće do 8. aprila u više od 500 škola. Pred učenicima će se naći između 30 i 40 zadataka, a vreme za izradu testa bit će 180 minuta, kaže za Radio Beograd vođa projekta Državna matura Srbije Gregor Mohorčić.
Svi učenici četvrtog razreda dobit će test iz obaveznog dela državne mature. Državna matura se sastoji iz tri mature, opšte mature, umetničke i stručne mature. Učenik koji pohađa određenu školu, na taj način je definisana njegova matura.
Cilj probe je provera kvaliteta ispitnih zadataka i testova, kao i procedura propisanih za organizaciju ispita. Učenici će biti upoznati sa rezultatima 19. aprila. Prva generacija učenika četvrtih razreda srednjih škola pravu državnu maturu polagaće 2024. godine. Večeras su na programu dva meča četvrtfinala fudbalske lige šampiona, Benfica Liverpool i Manchester City Atletico Madrid. Oba susreta počinju u 21 čas. Danas sunčano i toplije vreme uz temperaturu od 14 do 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 12 stepeni, relativna vlažnost vazduha 50%, pritisak 997 milibara, duva jugozapadni vetar do 5 metara u sekundi. Bilo bi ovo sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za utorak, 5. april tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 358, 358 cm. Kornojburg 243, 243. Bratislava 310, 310. Komarno 187, 187. Espergom 134, 134. Budimpešta 201, 201. Dunafeldvar minus 39, minus 39. Baja 236, 236. Mohač 254, 254. Bezdan 94, 94. Apatin 163, 163. Bogojevo 139, 139. Vukovar 127, 127. Bačka Palanka 152, 152. Novi Sad 162, 162. Zemun 290, 290. Pančevo 312, 312. Smederevo 471, 471. Veliko Gradište 745, 745. Turn Severin 700, 700. Prahovo 199, 199. Ruščuk 135, 135. Đurđevo 64, 64. Crna Voda 10, 10. Brajila 129, 129. Drava, Botovo 49, 49. Terezino Polje minus 256, minus 256. Donji Miholjac minus 64, minus 64. Osijek minus 83, minus 83. Tisa, Tisa Beč 2, 2 cm. Vašaroš Namenj 431, 431. Tokaj 589, 589. Solnok 392, 392. Segedin 284, 284. Senta 309, 309. Novi Bečej 313, 313. Titel 246, 246 cm. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 165, minus 165. Gradiška 453, 453. Slavonski Brod 378, 378. Slavonski Šamac 163, 163. Sremska Mitrovica 311, 311. Šabac 163, 163. Beograd 252, 252. Reka Kupa, Karlovac 219, 219. Una, Novi Grad 172, 172. Sana, Prijedor 136, 136. Vrbas, Delibašino selo 83, 83. Reka Bosna, Doboj minus 57, minus 57. Lim, Prijepolje 144, 144. Drina, Radalj 230, 230. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 80, minus 80. Bagrdan 108, 108. Ljubičevski most minus 240, minus 240 cm. Prognoze vodostaja za 7. april. Dunav kod Bezdana 80, Sava kod Sremske Mitrovice 385 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 10,3 stepena, temperature vazduha maksimalna 10,6, minimalna 0, srednja 5,5, u 7 časova u Bogojevu 1 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 10 stepeni, vazduha maksimalna 10,6, minimalna 0,7, srednja 6, u 7 časova u Novom Sadu 7 stepeni. U Zemunu temperatura vode 9,8 stepeni, vazduha maksimalna 10,5, minimalna 4,3, srednja 7, u 7 časova u Zemunu 5 stepeni. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav do Novog Sada u stagnaciji, nizvodno u porastu. Drava u manjem porastu, Tisa i Sava u porastu, Drina u stagnaciji, a Velika Morava u fazi opadanja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостание.
Časova 19 minuta počinje treći sat današnjeg magazina na prvom. U okviru trodnevne manifestacije Dani nauke i privrede 2022. koja je juče počela u Privrednoj komori Srbije, danas su održana dva panel diskusije, stvaranje afirmativnog ambijenta za zadržavanje i razvoj talenata kroz saradnju nauke i privrede i saradnja nauke i privrede u razvoju ekonomije zasnovane na znanju sa fokusom na veštačku inteligenciju. Iz Privredne komore Srbije u naš studiju upravo je stigao Ivan Jovanović. Kako ti se čine ove diskusije, a i šta su zaključci ukoliko ih uopšte ima?
Pa da, ja bih se pre svega izvinio što nisam toliki ekspert za te inženjerske termine, zaista ih ima puno i ovoj najavi samog događaja, ali mislim da je taj problem saradnje nauke i privrede zaista izražen u Srbiji. Čuli smo danas da jako malo naučnih radova uđe u praksu, da postanu neko rešenje u industriji koje ima svoju komercijalnu vrednost, koje može na tržištu da donese, ajde da kažemo, dobru zaradu. To je nešto što se danas prosto smatra politički korektnim, da se to tako kaže. I danas smo imali priliku da čujemo da ipak neki ljudi u ovoj zemlji svoje male inovacije uspeju da podignu na jedan viši nivo, da one daju jedan veliki doprinos u privredi. Tako recimo jedna kompanija uspela da pomogne Telekomu Srbija, jedna mala kompanija je pomogla jednom velikom Telekomu da reši problem krađe optičke infrastrukture, otvaranja onih šahtova. Zaista su to ogromne štete za tako veliki sistem i oni kažu da su uz primjenu tog informacijonog rešenja koje su dobili sa strane van svoje firme uspeli da za samo godinu dana da smanje štete za skoro 90%, što je zaista neverovatan učinak kad neko ko je zaista pametan i kreativan poznaje dobro nauku, ima ideju što treba da uradi, to sve prebaci u jedan veliki sistem gde to može da se primeni u praksi. E to je, kažu ljudi koji su danas bili na ovom skupu, veliki problem kako da se obezbedi da takvih primjera ima što više u Srbiji. Da li je to rešenje da baš velike kompanije privlače inovacije? Sigurno jedno od dobrih rešenja, velike kompanije imaju novac, imaju logistiku, mogu da iznesu neka rešenja koje su za male firme ponekad i skupa, ali je ideja dobra i onda vam treba neki partner da sa tom idejom prosto izađete u praksu i na tržište. Na današnjem skupu su govorili i predstavnici nadležnog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnici privrede koji su se onako baš raspričali. Vidi se da ih boli ta tema, da im je teško što ta tema nema veći onako uticaj u našoj javnosti, veći doprinos našem bruto domaćem proizvodu na kraju krajeva, i svi prosto pozivaju da se nekako te karike povežu, bilo da je to privredna komora, bilo da je to neka velika kompanija, bilo da je to ministarstvo resorno, da se prosto taj jedan jaz koji kod nas postoji premosti, jer zaista u svetu, u bogatijim, ekonomski razvijenijim državama postoje modusi kroz koje vi možete da prođete sa svojom dobrom idejom i da na kraju krajeva imate i vi nešto od toga, a i vaša država u kojoj živite. E, to je ono na čemu se trenutno tek radi u Srbiji. Dobro je da ima ovih dobrih primjera i nadamo se nekako da će ih biti još više. Samo da prosto, eto, ohrabrimo ljude koji imaju neke dobre ideje ovde, da sa svojim idejama pokušaju ovde da uspeju, da ne odu u inostranstvo. I to ste pomenuli kad ste čitali ovu najavu događaja na kom sam ja bio, jer je to prosto jedan od motiva, ako budu uspeli svoje ideje ovde da realizuju, neće morati da idu napolje, da traže sreću u tom dalekom svetu, sigurno će im biti na neki način lepše od kuće ako budu mogli da žive od toga čime se bave.
Pa motiv više da se jedno stabilnije i doživije rešenje što pre nađe u svakom slučaju. Hvala, čuli ste Ivana Jovanovića koji prati dane nauke i privrede u Privrednoj komori Srbije.
Zauvek si mi, lice i naličje moje si ti. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel. I ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Eko. 12:27, ovo je magazin na prvom. Dugo očekivani roman Orhana Pamuka, delo koje je pisao punih 5 godina o epidemiji kuge početkom 20. veka, postalo je još aktuelnije kada je svetu u proleće 2020. zapretila pandemija koronavirusa. Prvi prevod Noći kuge Orhana Pamuka je na srpskom jeziku i to u izdanju Geopot etike. Detaljnije Svetlana Mladenović.
Ostrvo Minger, 29. vilajet Osmanskog carstva, veličanstvena tvrđava od svetlo-ružičastog i belog mingerskog kamena, devojačka kula i bele i ljupke venecijanske građevine, zelene palme i kuće sa plavim žaluzinama, tri kupole koje sažimaju mletačku, vizantijsku i osmansku prošlost grada. Ali građevina koja je posle Bele planine dominirala prizorom i gradom bila je Džinovska tvrđava koju su napravili krstaši. Početkom novog veka Minger je trebalo da proizvodi na tone ruža za fabriku ružine vodice u Istanbulu. Tamo je već postojala vekovna tradicija kućne proizvodnje, trebalo je samo to uraditi na evropski način. Umjesto toga stigla je kuga. Isti mikrob je ubijao i pacove i ljude. Čak i najpoznatiji i najučeniji lekari nisu mogli da kažu da se ne prenosi dodirom, vazduhom, kapljicama. Jedini izlaz je bila izolacija na stari način, karantin i lov na pacove. Pola veka ranije čuveni doktor Jean-Pierre doveden je iz Pariza da primeni karantin u nekoj osmanskoj kasabi. Netragom je nestao jer je tvrdio da kuga ne prepoznaje hrišćane i muslimane. 1901. sultan šalje na Minger glavnog zdravstvenog inspektora, osnivača moderne farmakologije i istorija se ponavlja. Nije musliman. Orientalizam je nešto što su zapadne civilizacije razvile u susretu sa muslimanskom kulturom. U Istanbulu je bilo mnogo posetilaca sa zapada u 16. i 17. veku kada je u tom gradu bila velika epidemija kuge. Zapadnjaci su primetili da se ljudi ne plaše i ne beže i tada su zapisali tu grubu generalizaciju i nazivali muslimane fatalistima. Zato sam se 20-ak godina nosio mišlju da napišem roman koji će se suprotstaviti ovakvoj vrsti orientalističkog predstavljanja muslimana. U islamskom svetu jedni misle da kuga dolazi od Allaha i da je bežanje uzaludno, teško i opasno kao bekstvo od sudbine. Najbolje je povući se u sebe i čekati. Evropljani takve nazivaju fatalistima. Drugi su ubeđeni da je kuga zarazna. Časni hadis gospodina proroka kaže, bežite od gubavaca kao da bežite od lava. Ali ako je kuga u nama, ne vredi zaključavati vrata i bežati. Nema drugog izlaza do uzdanja u Allaha. Nikako karantin, jer muslimani to doživljavaju kao doživotnu robiju. Dok hrišćani već 4 veka u Evropi primenjuju karantin, muslimani u njega ne veruju, a ako ne naučete moderne metode, stradaće još više i ostaće samo u manjini na ovom svetu. I onda sam došao na ideju da bi roman o kugi mogao da se bavi političkim procesom nametanja karantina, jer se hiljadama godina zna da se bakterija koja izaziva kugu može preneti bliskim kontaktom sa zaraženima. I onda sam shvatio da moj veliki roman treba da se bavi tim procesom i koliko je teško implementirati takve mere među ljudima koji nisu baš pismeni i obrazovani, što je bio glavni problem u srednjem veku. Nakon velikog čitanja i istraživanja, odlučio sam da svoj roman smestim u vreme treće svetske pandemije kuge, koja je počela 1894. Mađarski lekar u Hong Kongu otkrio je bakteriju 3 godine kasnije, ali vakcine i leka nije bilo do 1950. Tako sam pročitao brojne knjige i izveštaje gde doktori koji su ih pisali iskreno govore o tome da su ljudi besni, poriču postojanje kuge, ne razumeju šta se dešava oko njih. I zaista sam uživao čitajući ih i pišući o tome kako su vlasti pokušavale da nametnu karantin i kako ih taj proces čini uvek još autoritarnijim. Albert Camus, Daniel Defoe i Alessandro Manzoni bili su Pamuku književni uzori u opisima suočavanja sa kugom. Uzor njegovog junaka, sultana Abdulhamida, bio je Sherlock Holmes. Damar dr. Nuri je to morao da ima u vidu na zadatku koji mu je poveren da spreči epidemiju na Mingeru i pronađe ubicu Bonkovski paše. Supruga sultanija Pakize bila mu je dragocena pomoć, naročito da sve uradi baš kao Sherlock Holmes. Ali dok svi govore o mikrobima ili zolu, te rasprave ne nude pouke o karantinu, a drugog leka nema. Da bi se moglo podnositi, nema drugog do uzdanja u Allaha. Ako budemo upravljali sobom, ne čekajući telegram iz Istanbula, karantinu će doći kraj, bolest će minuti i svi ćemo se izbaviti. Ostrvo Minger je 28. juna 1901. stupilo na svetsku istorijsku scenu proglasivši nezavisnost od Istanbula. Kada je u martu 2020. proglašena pandemija koronavirusa, Orhan Pamuk je rešio da završi knjigu koju je smišljao 30-aka, pisao punih 5 godina. Neki ljudi su rekli da imam sreće, jer su mi pre pandemije govorili da je tema staromodna, prevaziđena i da niko neće čitati moj roman, a sada će zbog koronavirusa tema biti vrlo aktuelna. Onda sam odlučio da prepravim ceo roman i to sam uradio za 10 meseci, radeći bukvalno po ceo dan. I kada su me pitali šta sam radio za vreme lockdowna, ja pomislim kako sam imao sreće. Ja imam destinaciju, imam ime, treba da završim roman za koji su prava već bila prodata širom sveta i izdavači su me požurivali da ga završim. Roman je doživao u Turskoj veliki uspeh kada se pojavio i ja sam veoma srećan zbog toga. Knjiga je postala bestseller i prodavala se najbrže od svih mojih knjiga. Usred te euforije u Turskoj je došlo do novog lockdowna i ja nisam smeo napolje jer imam toliko godina. Kad sam uz obezbeđenje izašao u šetnju, bilo je tužno i groteskno šetati ulicama Istanbula kada nema nikog na ulici i prolaziti pored jedne od najvećih knjižara u kojoj je u izlogu gomila primeraka mog novog romana, a nikoga na ulici ko bi ga kupio. U romanu 16. oktobra niko nije umro od kuge. Dr. Nuri sa suprugom nastavio je put ka Hong Kongu i Kini da tamo drži predavanja o karantinu. Bacil kuge ubio je u Kini na stotine hiljada ljudi, ne pitajući da li je neko hrišćanin ili musliman. Snovi mnogih ljudi u noćima kuge nisu bili strašni samo zbog bola u glavi, muke zbog kvrga i straha od smrti, već i zbog toga što su bili prožeti beskrajnom pometnjom i nesrećom, pa i razbojništvima. Zajedno sa ljudima umirao je stari svet i zato je ovaj roman Orhana Pamuka istovremeno i rekvijem Otomanskom carstvu. Vem ditador, me deixa em paz. Vem ditador, me deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz. Ela joga nas estradas sem mentira pra não ter demora, assim demora. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. É brilhante na cor pra copo na balada.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U pozorištu na Terazijama posle 32 godine od premijere mjuzikla Neki to vole vruće i gotovo 500 izvođenja, desila se velika glumačka promjena u vrhu podele. Umjesto Radeta Marjanovića u ulozi Joe-a, od sada će uz Svetislava Goncića kao Jerry-a igrati mlađi kolega Žarko Stepanov. Inače, Neki to vole vruće je najdugovečnija predstava pozorišta na Terazijama. Detaljnije Sonja Todorović-Šegrt.
Mjuzikal Neki to vole vruće premijerno izveden 27. decembra 1990. godine. Nakon povratka u rekonstruisanu zgradu, Rade Marjanović i Svetislav Bule Goncić su po originalnoj verziji režiji Soja Jovanović predstavu obnovili 2007. godine, kada se umjesto puslice Ivane Mihić ovoj predstavi pridružila Bojana Stefanović. Posle 32 godine glumac Rade Marjanović rešio da se povuče iz uloge Joe-a.
Ne odlazim ja, odlazi Joe u penziju i evo, na njegovo mesto dolazi mlađi i mislim da je to sad pravo vreme. Jer 30 godina biti ljubavnik velikog stila nije baš mala stvar. I mislim da je vreme da pređemo u nešto drugo što prikladno mojim godinama. Mislim da je ovaj Bizgo osoba koja meni sad najbolje leži. Bule Goncić i ja smo igrali sve vreme, od prvog dana. To je bilo 90. godine premijera. Ja sam predložio Žarka i mislim da je on adekvatan za tu ulogu. Ja se nadam i želja mi je da ova predstava baš traje još puno godina, jer to je omaž jednoj velikoj ženi Soji Jovanović i mislim da kad je već tako popularna i na kartu više se igra, još uvek greota bi, kako kaže naš narod, bilo da je skinemo s repertoara.
Glumac Žarko Stepanov nije krio uzbuđenje i radost pred novim zadatkom. Kaže da je od uvek maštao da zaigra ulogu Joe-a u mjuziklu Neki to vole vruće.
Postoje uloge o kojima glumci maštaju. Ovo je definitivno jedna od tih uloga i drago mi je da je moje pozorište Terazijama prepoznalo u meni da baš ja to mogu i dalo mi šansu i nadam se da sam uspeo da opravdam. Rade Marjanović je zaista napravio majestralnu ulogu i nije se džabe ta predstava, odnosno ne igra se džabe ta predstava 32 godine, da. Radi dalje u predstavi, a eto ja sam sada preuzeo njegovu ulogu. Divno je kad imate sjajne partnere kao što je Bule Goncić, kao što je Bojana Stefanović u alternaciji s Ivanom Popović, onda olakšali su mi posao, znači uradili su 50%. Ovaj zadatak jeste velik. Možda sad već i ja imam dovoljno iskustva i već puni od 2005. se profesionalno bavim ovim poslom i volim pozorište zaista, jer uloga je stvarno sjajna, slojevita.
Punih 15 godina ulogu puslice igrala je Bojana Stefanović. Kaže da dolaskom glumca Žarka Stepanova predstava je dobila novu energiju.
Zanimljivo je, zato što je svaki čovek, svaki glumac nosi sa sobom neku svoju energiju, habitus, doživljaj uloge, kako god su sve uloge naravno napisane, kako su napisane, režirane, ali uvek svako od nas ima tu neku malu boju svoju, tako da mi je zanimljivo, bilo je na probama i zabavno i uživali smo i mislim Rade to tako divno vodi i Žareta kao stariji kolega, u stvari pa kao i reditelj, jer on toliko u dušu zna tu ulogu. Meni je ova predstava jedna od najdražih predstava sa mog repertoara. Užasno zbudljivo kad idete u pozorište na Terazijama, zato što, na primjer, ovaj musical sa tom svojom dugovečnom tradicijom, jednim vrlo specifičnim humorom koji je naravno postavila Soja Jovanović, ta reakcija publike apsolutno u svakom trenutku, na svaku šalu ili svaki geg, i taj aplauz na kraju predstave kada se bukvalno imate osjećaj kao da će da se sruši sala.
Niko ne treba da zaboravi i maestralnog Svetislava Vuleta Goncića koji tumači Džerija, odnosno zanosnu Dafne. Definitivno je ova Vuletova uloga njegova pozorišna lična karta. Svi se slažu da ova kultna predstava treba da traje bar još 30 godina, čuvajući je kao omaž velikoj rediteljki Soji Jovanović.
She had
I ovo izdanje magazina na prvom završit ćemo informacijama iz sporta. Slobodan Igrutinović je sada sa mnom u studiju. Slobodane, šta si izdvojio za ovaj pregled?
Dobar dan, pa pre svega vest da organizatori Wimbledona, najvećeg teniskog turnira na svetu, planiraju da zabrane učešće ruskim i beloruskim teniserima, prenose danas britanski mediji. Dakle, ta ogromna, ja bih rekao, antiruska histerija se nastavlja u svetu, koja zaista nema pravnog ni bilo kog drugog osnova, ali šta da radimo, tako je. Glavni problem za organizatore naravno predstavlja drugi teniser sveta, Danil Medvedev, koji bi zbog takve odluke, odnosno zbog političkih odluka, mogao da ne nastupi u Londonu, iako bi se on do tada oporavio od povrede, odnosno od operacije zbog koje će pauzirati narednih meseci i po dana. U slučaju da ova odluka bude zvanična, nastup bi bio onemogućen i Andreju Rubljovu, Aslanu Karacevu, Karenu Hačanovu, Anastasiji Pavljučenkovoj, Arini Sabalenki, Viktoriji Azarenki i mnogim drugim teniserima iz Rusije i Belorusije. Ministar sporta u Britaniji, Nigel Huddleston, ranije tražio od Medvedeva i ostalih da se u pisanoj formi izjasne i potvrde kako ne primaju novac od Vladimira Putina, Rusije i Belorusije, kako da neće davati podršku tim stranama, što je zaista smešno tražiti od sportista da ne podržavaju svoje zemlje i svoje države, bez obzira što taj sukob sigurno nikome od njih nije drag. Prijave za ovaj turnir inače traju do sredine maja, dok je takmičenje na programu od 27. juna do 10. jula. Titulu na Wimbledonskoj travi prošle sezone osvojio je naš Novak Đoković po šesti put u karijeri, ali još nije sigurno da će i on braniti zbog činjenice da nije vakcinisan. Muška reprezentacija Srbije u basketu igraće na svetskom prvenstvu u belgijskom Antwerpenu od 21. do 26. juna u A grupi sa Francuskom, Portorikom, Brazilom i Novim Zelandom. Objavljeno je danas na sajtu Košarkaškog saveza Srbije. Grupe su napravljene na osnovu pozicija na FIBA rang listi ove svetske federacije na preseku 1. novembra 2021. godine. Inače, na svetskom prvenstvu u Belgiji Srbija će imati priliku da osvoji petu titulu prvaka sveta u basketu 3-3. Večeras s utakmicama Benfica Liverpool i Manchester City Atletico Madrid počinje četvrtfinale ovogodišnje Lige šampiona. Crveni iz Liverpoola su favoriti na stadionu Luž, iako je Benfica ove sezone napravila izuzetan uspeh, izbacivši prvo Barcelonu u grupi, a onda i Ajax u nokaut fazi. Meč počinje u 21 sat, u isto vreme na Etihadu kreće derbi ove faze, duel Manchester City i Atletika, dve potpuno različite fudbalske filozofije koje sprovode Pep Guardiola i Diego Simeone, dvojica izuzetnih stratega koji spadaju među najuspešnije trenere na starom kontinentu. I za kraj jedna tužna vest, proslavljeni hrvatski košarkaš i trener Petar Skansi preminuo je u 78. godini. Skansi je rođen 1943. u Sumartinu, a košarku je počeo da igra u Splitskoj Jugoplastici. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je srebro na olimpijskim igrama 1968. Potom zlato i srebro na svetskim prvenstvima 1970. i 1967. i srebro na evropskom prvenstvu u SSSR-u 1965. godine. Kao trener vodio je Jugoplastiku, nekoliko italijanskih klubova, potom grčki PAOK, Split i Krku. Jedno od najvećih ostvarenja imao je kao selektor Hrvatske, sa kojom je osvojio srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Barceloni 1992. FIBA ga je uvrstila među 50 najboljih košarkaša sveta 1991. godine, tako da je taj košarkaški as zaista ostavio dubok trag u jugoslovenskoj košarci.
Definitivno odlazak jednog od velikana košarke one velike Jugoslavije. Hvala, čuli ste kolegu Slobodana Igrutinovića, ujedno čuli ste i poslednje informacije za današnje izdanje magazina na Prvom. Ostanite uz talase Prvog programa Radio Beograda. Zahvaljujem na pažnju i želim vam prijatan dan.
look around at a beautiful life. I've been the upper side of down, been the inside of out.